bless you.
Asante ndugu Neville. Bwana akubariki. Asante.
Morning friend.
Habari za asubuhi marafiki. Ni majali wakua hapa asubuhi ya leo katika uwepo wa Bwana maskanini pamoja na watu. Na ni siku ya mvua nje, nami ndio kwanza niingie kwa gari sasa hivi. Na jinsi mlivyokuwa mkiimba na kupiga makofi, hapana budi wana manyunyu ya baraka ndani. Kwa hiyo hilo ni zuri sana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya siku hii. Ni hatuna budi kuwa na mvua. Tusipo kuwa na mvua, basi Bwana hawezi kuyakusanya matunda yake. Kwa hiyo tuna mvua ndani kiroho, la sivyo hakuta kuwako na matunda yoyote kwa ajili ya mavuno. Inatupasa kuwa na mvua huku nje, la sivyo hatutapata mavuno ya kawaida. Hiyo ni kweli. Basi mwajua, zote mbili inahitaji kitu kilichokufa tupate kuishi. Mavuno huleta uhai, na uhai hauna budi kusababisha mauti. Kupitia mauti, sisi huishi. Mwajua kila siku kwa maisha yako ya kawaida, kitu fulani hakina budi kufa upate kuishi. Inakubidi kitu fulani hufa. Kwa hiyo wewe hula na kuishi kwa vitu vilivyokufa. Ukila vipande vya nyama ya nguruwe, nguruwe alikufa. Ukila steki, ng'ombe alikufa. Ukila mahindi, yalikufa. Ukila mkate wa ngano, vema, ilikufa. Ukila sukuma wiki, ilikufa. Unaishi kwa kitu kilicho kufa kwa kawaida. Basi hilo sinithibitisho kwamba ilipasa kitu fulani kife tupate kuishi milele. Kristo alikufa, mwana wa Mungu, tupate kuishi milele. Kwa hiyo nina furaha sana kwa ajili ya hayo yote asubuhi ya leo, kujua kwamba nyakati hizi za maafa makubwa tunazoishi sasa, na kujua kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, na huyo alikuwa ni mimi, kwamba yeye alikufa kwa ajili yangu.
I guess last Sunday you remember that.
Sasa nadhani Jumapili iliyopita mnakumbuka ya kwamba Bwana siku chache zilizopita alinena nami na kusema tutanini. Naona kwenye kanda ya Jumapili iliyopita maafa yalikuwa yanakuja. Nikishuka tu huku nilikuwa nikisikiliza matangazo na Ujerumani imepata mafuriko mabaya sana waliowahi kupata katika taifa hilo. Yameua maelfu na watu hata wanajiua wenyewe. Iliandika hili nikishuka huku. Nayo maboma ya kuzuia maji yakapasuka na kila kitu huko Ujerumani. Nayo Uingereza ina dhoruba kali sana za pepo, zimepeperusha ninaamini nyumba 70,000 tayari. Mnaona?
Well, we're at the end time.
Amen.
Vema, tuko kwenye wakati wa mwisho. Yesu ataonekana moja ya siku hizi, nasi tuko kwenye wakati wa mwisho. Kumbukeni tu, huu ni mwanzo tu, yataendelea kutokea zaidi na zaidi, mnaona, tuko mwisho. Sasa kesho, mara baada ya ujumbe leo, tunajiandaa kuondoka kwenda Arizona tena. Kwa hiyo tunaomba kanisa lituombee tunapoenda. Halafu basi nina maamuzi makubwa ninayopaswa kufanya enyi marafiki, nami siwezi kuyafanya peke yangu, maana sijui la kufanya. Basi nitaliomba kanisa hili kama kundi la waamini wanaokaa hapa pamoja nami, kwamba mtaniombea kwamba maamuzi yangu yatakuwa ndio mahali pazuri pa kwenda. Yapata miji 300 ya inchi za ng'ambo na fikiri inaita na Uswisi, Ujerumani na Afrika na kila mahali. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba Mungu atatusaidia tu kufanya jambo lililo sahihi ambapo yeye anaweza kututumia. Nanyi niombeeni. Nitakuwa nikiwaombea daima, mnajua hilo. Kwa hiyo ninyi niombeeni ya kwamba Bwana Mungu ataniongoza. Sasa nikirudi kutoka Arizona, Bwana akipenda, nataka kuitisha usikivu wenu, nasi tutalitangaza kanisani. Watatangaza hapa, nami ningetaka kuwa na muda mrefu zaidi kidogo kuzungumza na hili kusanyiko hapa. Ninao ujumbe, nami ningetaka kuhubiri yapata saa 8 ama kitu fulani, mnaona? Kwa hiyo namna hiyo. Wakati sisi, mama mmoja alikuwa akizungumza nami, Bibi Wood hapa wa hili kanisa, nilikuwa nikizungumza naye, nami nilikuwa huko Milltown, kwenye lile kanisa la kibaptisti pale, ambako tulikuwa tukifanya ibada. Halafu basi ninaamini moja ibada yao ya kwanza alisema, iliingia saa 4 ndugu Branham ulikuwa ukihubiri. Kisha akasema, uliendelea kuhubiri hadi saa 6, halafu alasiri yote, nipo wakawa na wakati mdogo wa dakika 15-20 wa kula chakula cha mchana. Kisha akasema, uliondoka usiku huo saa 4, ulikuwa ungali unahubiri. Nikasema, vema, unajua sijui mengi sana, ila wajua, ninapoondoa njiani yale machache nijuayo, na kumwacha yeye aendelee kuzungumza mimi, yeye anajua mengi sana. Kwa hiyo, nami ninapenda tu kulisikia pia, kwa hiyo mimi, Lakini nilikuwa tu nikisema hilo kwa njia ya mzunguko. Lakini tukirudi, Bwana akipenda, ningetaka kuanza mapema na kuendelea tu moja kwa moja kwa ajili ya ujumbe ambao Bwana anauweka moyoni mwangu. Nami naomba ya kwamba yeye atanijalia utimilifu wake huko nje jangwani kwa ajili ya kanisa katika siku za mwisho sasa. Naona mmoja tu wa mienendo ya mwisho ya roho, inaamini umekaribia. Nasi tunaamini ya kwamba Bwana Yesu anajiandaa kuziachilia mbingu pamoja na nguvu za Mungu, hata zitazipasua mbingu, ambalo tunaamini yeye atalifanya. Nasi tunatumaini ya kwamba yeye atatupa ujumbe mkamilifu zaidi juu yake wakati tukirudi. Na tuwe na yapata, tuanzie kwenye saa 3 asubuhi na ama saa 3:30, na kuendelea mpaka yapata saa 8 ama 9, ama wakati wote nitakapopata wakati wa kuumalizia, mnaona. Wakati, ndipo nafikiri basi labda niende Afrika kutoka huko, kwa hiyo, Bwana akiendelea kutuongoza hivyo, ama Uswisi kwanza, kisha Palestina na Afrika, kwenye ile mikutano mikubwa. Kwa hiyo, iweni katika maombi. Lolote mfanyalo, angalieni tu juu leo na muombe, ombeni. Hivyo tu, hilo ndilo tumaini pekee tulilonalo ni maombi. Tumepita nini? Natumaini sisikiki wa kukufuru ama kama mtu asiyejua yale waliokuwa wakizungumzia, bali ninaamini taifa letu kama taifa tayari halikomboleki. Kuna nini sana, laiti kungalikuwako na Wakristo wa kutosha ama umoja wa kutosha kulivuta pamoja, bali mivuto mingi imefanywa, wainjilisti wakuu na ibada kuu kila mahali, na hata hivyo lingali linatumbukia katika machafuko. Kwa hiyo naamini ya kwamba kama vile tu mataifa yote makuu, mnaona, yote hayana budi kuanguka. Hiyo mifumo yote hii na kadhalika, haina budi kuanguka. Nikiwazia juu ya watu wakiyatoa maisha yao kwa ajili ya demokrasia, hilo ni jambo zuri sana kwa taifa. Hilo ni jema. Sina neno dhidi ya hilo. Lakini vipi kuhusu maisha yetu kwa ajili ya Kristo? Mnaona? Mtu anaweza kuwa ni shujaa, ainuke, jamaa mdogo katika upeo tu wa maisha, na kichwa chake kipigwe risasi kitoke mabegani mwake, na kuwa shujaa, labda hata msisikie habari zake, isipokuwa iwe ni familia yake mwenyewe nyumbani, ama mtu fulani kwenye ujirani wake ambaye alimfahamu. Lakini hata hivyo, tunaogopa kujitokeza na kupiga hiyo hatua itoshelezayo kwa yote, kwa ajili ya Kristo, mnaona, ambapo, yeye atakaye yaokoa maisha yake, atayapoteza. Yeye atakaye yaangamiza maisha yake kwa ajili yangu, atayapata, atayaokoa maisha yake. Kwa hiyo hebu tuweke tu kila kitu tulicho nacho moja kwa moja katika Bwana Yesu, na tujitie tu muhuri mbali na mambo ya ulimwengu, na tumtazame yeye na kuliamini neno lake, na kuendelea moja kwa moja pamoja na yeye. Sasa leo hii, samahani mimi, Jumapili iliyopita niliwaweka kwa muda mrefu sana kwenye somo hilo la umoja kati ya Mungu na watu wake. Na sasa leo niliwazia ningewaachilia muondoke mapema leo, kwa sababu Jumapili iliyopita kulikuwa na wengi wa kuombewa, wala sikupata wakati wa kufanyiza mstari wa maombi baada ya sisi kumaliza kuhubiri. Nami nafikiri walisambaza baadhi ya kadi Jumapili iliyopita ama kitu fulani kwa ajili ya watu ama chochote kile. Tutawaita ikiwa wako humu jengoni, na wasipokuwako tutaomba haidhuru. Sasa, leo ninataka tu kuzungumza juu ya somo fulani ili kwa namna fulani kuijenga imani. Una budi kufanya hivyo. Kama unajenga yoyote, kama kuna wahudumu hapa ambao hapana shaka wapo, wanajua kwamba wakati unapowazungumzia watu, una mazingira ya kuhubiri kwa ajili ya wokovu, kisha unataka kufanya wito kwa huo. Alafu basi ukitaka mazingira ya uponyaji, unapata upaku huo wewe mwenyewe kwa neno la Mungu na kuwapelekea watu, na hilo linaliweka kundi lote katika upako kwa ajili ya jambo fulani. Vinginevyo, chini ya matarajio ya vitu fulani. Unaona, tunatarajia jambo fulani. Nanyi mwajua, ninaamini basi, kulileta hilo juu kidogo zaidi, kwamba Mungu ameliweka kanisa lake lote sasa, walioitwa watoke, masalio ya kanisa lake, chini ya matarajio ya kuja kwake, mnaona. Ninakumbuka pale langoni katika kuja kwake, hapana budi palikuwa na Ijumaa kuu ya ajabu sana, wakati walipojua yeye alikuwa akija kwenye karamu na matarajio. Wengi wao walikuwa wakimtarajia yeye kuwa kule, wapate kuona namna fulani ya muujiza ambao yeye angeufanya. Ama, na wengine walikuwa wakitaka kumuona yeye, wengine walitaka kumdhihaki. Na ilikuwa kidogo ni Pasaka tofauti na iliyokuwako kwa muda mrefu, wakati yeye alipoingia mjini. Hebu tuwe tu tukimtarajia yeye aje kutupeleka nyumbani, na halafu tutanini wakati atakapokuja wakati huu. Sasa na tuinamishe vichwa vyetu tunapozungumza na yeye. Sasa juu ya kusanyiko hili la watu, iwapo kuna haja yoyote hapa ambayo ungetaka ijulikane kwa Mungu, naomba umwinulie tu yeye mkono wako, na kama Mungu ni rehemu, nahitaji wokovu, nahitaji uponyaji, ninataka kutembea karibu zaidi na wewe. Mungu awabariki. Ni kote jengoni. Baba yetu wa mbinguni, tunapokikaribia kiti chako cha neema, katika jina la Bwana Yesu, yule aliyetuletea neema hii ya ajabu, jinsi tunavyokushukuru wewe kwa mioyo yetu yote kwa ajili yake yeye asiyekuwa na dhambi, naye akashuka na kutununulia wokovu sisi tusiostahili, kwamba tukiwa wasiostahili, hata hivyo tunaweza kuletwa karibu na yeye kwa kumwagika kwa damu yake, ili yeye aweze kutuosha kwa maji ya neno na kutukabidhi kwa Baba yake kama bikira safi aliyesafishwa, akatakaswa kwa damu yake, na kufanywa akubalike mbele za Mungu, amesafishwa na yuko tayari. Tunapowazia juu ya kuoshwa kwa ile dhabihu, tuwazia ya kwamba wakati Yohana alipomwona akiingia majini, yeye alinena na kusema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, basi mbona wewe waja kwangu? Kasema, kubali Yohana iwe hivyo. Oh, ninapenda hilo. Kwa neno lingine, Yohana, wewe ni nabii, mimi ni Mungu wako. Sisi ndiyo viongozi wa siku hii. Ninajua unaelewa, nami pia naelewa. Ila kumbuka Yohana, inatupasa sisi, inatupasa kuitimiza haki yote. Yohana akijua ya kwamba dhabihu haina budi kuoshwa kabla haijatolewa, na yeye alikuwa ndiye hiyo dhabihu, basi akambatiza yeye asiye na dhambi, akiiosha hiyo dhabihu kabla haijatolewa. Mungu, ioshe mioyo yetu asubuhi ya leo. Tuoshe kwa maji ya neno, tupate kujitoa wenyewe kwako. Tusafishe Bwana kutokana na kutokuamini kote, tupate kuvutwa karibu na wewe kama dhabihu iliyo hai, takatifu na inayokubalika kwa Mungu, kwa kuwa hii ndiyo ibada yetu iliyo na maana. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya mambo haya. Tunakushukuru wewe kwa kila mtu aliyepo, tukiomba ya kwamba wewe utalibariki hili kanisa kula ulimwenguni kote la Mungu aliye hai, kote katika mataifa na kote ulimwenguni. Asubuhi ya leo ambapo wahudumu wamesimama mimbarani, naomba ya kwamba utaimwaga roho yako Bwana katika njia ya kimiujiza juu ya kila mchungaji mwaminifu kwenye jukumu lake, juu ya wainjilisti, juu ya wamishenari. Mungu, ninapowazia habari zao huko nje, baadhi yao bila jozi ya viatu, wamejizungushia suruali ndefu zilizochakaa, wakipitia misituni kuleta amani na ukombozi kwa wale walio mbali na Kristo. Mungu, tunasema, mtume Yesu upesi, njoo Bwana Yesu. Na sasa tunayaona maumbile, ishara yenyewe kama ile nyota iliyowaongoza mamajusi hadi Bethlehemu, ikisonga tena. Yesu alisema kungekuwako na mshangao wa wakati, dhiki baina ya mataifa, ishara mbinguni na duniani, bahari ikivuma, dhoruba kuu na kabobo na mitetemeko ya ardhi mahali mahali. Mambo haya ni nini tu? Hayo ni mivumo inayopiga king'ora cha mioyo yetu Bwana, tujue kujitayarisha. Hatujui ni dakika ipi ama saa yeye atakapotokea. Nasi tunapokuja leo, tunaomba ya kwamba utaibariki siri iliyo nyuma ya kila mkono uliyoinuliwa. Mungu, wewe unajua yote kulihusu. Naomba ya kwamba utawaosha Bwana na kujitolea kwao na shauku zao na kuwapa wanayohitaji. Na wakati tukija leo hii Bwana, ninaomba kama kukiwapo wale hapa wasiokujua wewe kama Mwokozi, ya kwamba hii itakuwa ndiyo ile siku iliyokuu sana ya maisha yao, wakati watakaposema ndiyo kwa Bwana Yesu. Tujalie Bwana. Wabariki hao sasa Baba, tunapojaribu kujiandaa kuwafanya watu wawe na imani kwa kulisoma neno lako. Mungu, itume neno lako pamoja na nguvu kote kwenye hili jengo hapa, na katika inchi ambako hizi kanda zitaenda, na mataifa ya kigeni popote pale, na jalia wengi waokolewe na waponywe leo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Naomba hayo katika jina la mwana wake mpendwa mtakatifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Tunaomba ya kwamba Mungu aongeze baraka zake kuu mno sasa tunapolisoma neno lake. Kumbukeni, maneno yangu yatashindwa ni maneno ya mwanadamu, bali neno lake haliwezi kushindwa. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita. Hilo ni tumaini la jinsi gani leo hii. Ninajisikia kama kuimba pamoja na Eddie Peronet, wote na wazisifu nguvu za jina la Yesu, malaika na wasujudie, ileteni ile taji ya kifalme, mkamvike taji awe Bwana wa wote. Juu ya Kristo mwamba wenye imara na simama, sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao, sakafu zingine zote. Sasa, kwa wengi wenu mnaosoma nasi na mngetaka kuliandika hilo fungu, na wakati mwingine mnaorejea kwenye maandiko ambayo nimeyaandika hapa kwenye muhtasari, tutaanza, tutasoma asubuhi ya leo kutoka Mathayo Mtakatifu 15:21. Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni.
And behold, a woman of Cana came out of the same coast and cried unto him, saying,
na tazama, mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo.
But he answered her not a word.
Wala yeye hakumjibu neno, na wanafunzi wake wakamwendea, wakamuomba wakisema, muache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu.
But he answered and said, I am not sent, but unto the
akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Na yeye akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo ambayo yameanguka kutoka mezani pa bwana zao.
Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt.
Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile.
Now this morning we want to talk on faith. Now,
sasa asubuhi ya leo tunataka kuzungumza juu ya imani. Sasa somo langu asubuhi ya leo ni kung'ang'ania.
Perseverance means to be persistent.
Kung'ang'ania linamaanisha kushikilia kwa dhati, kutekeleza lengo. Sasa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunao mwili wetu, na kuwako kwetu hapa ni kama mbegu. Nayo mbegu upande wa nje ina ganda. Ndani ya hilo ganda mna ganda ama nyama ya tunda, samahani. Na ndani ya hiyo nyama kuna chembe hai. Hivyo ndivyo tulivyo. Mwili, nafsi, roho. Sasa kwa mwili kuna hisi tano: kuona, kuonja, kugusa, kunusa na kusikia. Kwa nafsi kuna dhamira na kadhalika. Milango mitano ya kuingia kwake. Mle ndani kuna mmoja, mlango mmoja, na huo mlango ndipo mahali pale pale ambapo Mungu alipomweka kila mtu tangu Adamu na Hawa, hiari ya mtu. Unachagua kuishi ama unachagua kufa, lolote utakalo. Ni umewekwa msingi juu ya uhuru wa kujichagulia, na roho yoyote unayoiacha ikutawale itazaa matunda yake. Maisha yako yatatawaliwa kutoka ndani. Nayo imani, watu wengi sana wanategemea hizi tano zilizo nje. Ni nzuri, sina neno dhidi yazo, kama zitakubaliana na hisi hii ya sita. Nafsi hii, roho hii inaweza tu kuwa ya namna mbili. Moja ni roho ya Mungu, hiyo nyingine ni roho ya Ibilisi. Huwezi kuwatumikia mabwana wawili wakati ule ule. Unajitolea kwa mmoja kabisa, ama unajitolea kabisa kwa huyo mwingine. Na ikiwa unaye roho wa Mungu ndani yako, unayo imani, nawe utaamini kila neno ambalo Mungu aliandika. Na kama hunaye, Wenda ukawa. Sasa ibilisi si kama vile watu wengine wanavyodhania ni mchoyo na kila kitu, bali ni mdanganyifu. Ibilisi hukufanya ufikirie kwamba uko sawa. Bali unapotofautiana na neno, hiyo inaonyesha ya kwamba si Roho wa Mungu. Maana Roho Mtakatifu aliiandika Biblia. Alafu haina budi kukubaliana na neno. Basi kumbukeni Jumapili iliyopita kutokuamini kumoja tu kudogo katika neno la Mungu. Hawa, Shetani alimwambia kweli, wala hakukana kwamba neno ni kweli, bali sehemu hiyo moja ndogo ya neno ilisababisha shida yote hii. Huyo mwanamke alikosa kuliamini hilo kwa kuwa alikuwa akitafuta sana hekima badala ya kudumu pamoja na neno. Wakati Mungu anaposema chochote, mbingu na inchi zitapita, bali neno lake halitapita kamwe. Neno la Mungu halina budi kutimizwa kikamilifu kabisa, kufikia tu kwenye ile yodi ndogo sana na nukta, hilo halina budi kutimizwa.
Now, perseverance to be persistent to try.
Sasa kung'ang'ania, kushikilia kwa dhati, kujaribu kutimiza lengo, kujitahidi, umeweka nia yako juu ya kitu fulani, na wewe umeshikilia kwa dhati kwa sababu unaamini ndilo jambo unalotaka, nawe unaamini unaweza kulipata. Sasa, samahani, kushikilia kwa dhati, umeamua niani mwako sasa, hilo ndilo utakalofanya. Sasa, huwezi kumwamini Mungu pasipo kujua neno la Mungu, ama kujua jambo fulani kumhusu Mungu. Sasa, mtu fulani alikuambia, kama ukienda na kuigusa nguzo ile, utapata afya, wewe ni mgonjwa, usingeamini hilo. Huenda ukaliamini, lakini hilo kidogo lina nguvu kupita kiasi kwa imani yangu. Siamini kuna nguvu zozote katika nguzo hiyo, si zaidi ya ninavyoamini kuna nguvu zozote katika sanamu ama mnara ama msalaba wenye sanamu ama kitu kama hicho. Ninaamini nguvu zimo katika Kristo, naye Kristo ni neno. Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Sasa neno lenyewe linarudi katika mfano wa Roho Mtakatifu ndani yetu, nalo ni neno ndani yako, Mungu ndani yako. Watu wengi sana wanataka kumwelekeza Mungu kwenye kitu fulani cha kisiri huko mbali sana, ama mbali sana wanampita. Mungu yuko ndani yako. Tumaini la utukufu, Kristo, nia iliyokuwa ndani ya Kristo, ndani yako. Unakipita kwa mbali kabisa, ukijaribu kupata kile umepewa. Mungu katika mwanadamu. Sote, Kristo, hapo alipokuwa duniani, alikuwa ni mwili wa Mungu. Mungu aliumba mwili huu. Ulikuwa ni mwili tofauti. Hata hivyo, ulikuwa ni mwili wa mwanadamu. Wajua, Sulemani alimjengea nyumba. Lakini Stefano alisema, ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizojengwa kwa mikono. Lakini wewe umeniwekea mwili tayari. Sasa, Mungu alijiwekea mwenyewe mwili tayari katika mfano wa Bwana Yesu, ambaye alikuwa ni Kristo, ikimaanisha yule aliyetiwa mafuta. Na sasa, yote yaliyokuwa Mungu yalikuwa katika Kristo, yeye alikuwa ni utimilifu wa Mungu katika mwili. Hivyo ndivyo maandiko yasemavyo. Sasa, na yote yaliyokuwa Mungu, yeye aliyamwaga ndani ya Kristo. Yeye alikuwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na yote yaliyokuwa Kristo, aliyamwaga ndani ya kanisa.
What is it? Anointed one. To continue his work.
Ni kitu gani? Yeye aliyetiwa mafuta kuendeleza kazi yake ili neno lake lipate kudumu. Yeye aliishi kwa neno la Baba. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Wala kanisa haliishi kwa mkate tu, bali kwa neno la Kristo. Ndipo Roho Mtakatifu huingia na kulichukua neno la Kristo na kulifanya tendo lililo hai siku hizi. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unaona, Mungu hawezi kubadilika. Kama Mungu akifanya uamuzi, hauna budi kudumu hivyo. Kama akibadilika, basi yeye ni mwanadamu kama nilivyo mimi. Yeye ni mwanadamu tu anayeweza kufanya kosa. Lakini yeye hana kikomo. Kwa hiyo, naye hana kikomo, na yeye ni mwenye nguvu zote, wala hawezi kufanya kosa na awe Mungu.
So his first decision,
kwa hiyo uamuzi wake wa kwanza, mwanadamu alipofanya dhambi, yeye alimsamehe juu ya msingi wa kuliamini neno lake. Mtu wa pili akija, yeye hana budi kutenda vivyo hivyo, la sivyo alitenda vibaya hapo alipotenda mara ya kwanza. Kama mtu aliponywa kwa uponyaji wa kiungu, kwa imani katika Mungu, yeye akalipa hilo mtu wa kwanza. Kama mtu wa pili akija, Mungu hana budi kutenda vivyo hivyo kama ikiendewa katika hali ile ile. Kama hakufanya hivyo, yeye ana upendeleo na anaonyesha upendeleo ambalo hakika lisingemfanya yeye Mungu. Mnaona? Inakubidi uwe na imani katika yale unayofanya. Na kama moyo wako hautuhukumu, kama tunajua Biblia inatufundisha jambo fulani nasi tukose kulifanya, basi kuna jambo fulani tusiloweza kuwa na imani nalo. Unaona, huwezi kujileta pamoja kwa sababu unajua kuna mambo fulani huko ambayo Mungu hufundisha ambayo hutayatii. Na wakati unapofanya hivyo, basi uko wapi? Unaona, huwezi kuwa na imani juu ya kile unachokiendea. Huwezi kupanda hapa juu na kusema, mimi, jana usiku nilikuwa huko nje nimelewa, na Bwana, ninataka uniponye asubuhi ya leo. Mimi, sita kunywa kupita kiasi tena. Inakubidi kujisalimisha. Inakubidi kujisalimisha kabisa kwa Mungu. Inakubidi kutii kila sehemu ya neno. Jitolee kabisa, kisha ulichukue neno. Hilo neno liko kanisani. Ni neno lililo hai. Biblia ilisema, neno ni mbegu ambayo mpanzi alienda kupanda. Sasa huwezi kutarajia kupanda vichoma nguo na kupata ngano. Ukipanda ngano, utavuna ngano. Ukipanda vichoma nguo, utavuna vichoma nguo. Kwa hiyo, kuna budi kuwa na neno la Mungu. Na hakuna mwaminio atakayeliweka neno la Mungu mahali fulani katika siku zilizopita, kamwe hata mfanya yeye mnyonge fulani ama mwanahistoria, Mungu wa kihistoria. Yeye ni Mungu wa kihistoria hakika, bali yeye ni yule yule. Biblia ilisema, Waebrania 13:8, yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo, kadri tu yeye alivyokuwa katika historia, ndivyo alivyo siku hizi. Hawezi kupoteza nguvu zake. Na palipo na udhaifu ni kwamba ulianguka makanisani mwetu hapo mwanzo, katika kanisa la mwanzoni la kimitume. Basi tulifanya nini? Tulianza kulichukua kanisa hilo na kuvunja ushirika na kuwafanya watu makundi mbalimbali na madhehebu, mpaka tumefikia kwenye machafuko makubwa yasiyo na faida. Rudini kwenye neno. Rudieni Mungu. Rudini kwenye neno lililo hai. Biblia hiyo isipotoa kila kitu inachosema ndivyo ilivyo katika kila ahadi, mimi sina imani yoyote kwake. Lakini neno la kwanza lenyewe lililosema, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo. Nilipo lijaribu, lilikuwa ni kweli. Basi hili ni neno ama si neno? Kama ni neno, hilo halina budi kutoa kila kitu lilichoahidi. Kama silo, basi ni nilipi lililo la kweli na nilipi la uongo? Lote ni neno la Mungu ama kwangu mimi, hakuna lolote lililo. Hakuna hata moja ama lote moja wapo. Kwa hiyo ninaliamini hilo, kila kanuni, kila mstari, kila kituo, kila koma, kila kistari ungio, ninaamini kitu hicho chote kuwa ni neno la Mungu. Nitaitegemeza nafsi yangu kwake. Sio kugusa nguzo, kugusa kitu kingine ama nguzo ya kizimu, ama mwanamume fulani ama mwanamke fulani. Ninaamini katika kumgusa Mungu kwa kuliamini neno lake kwa imani. Ndipo unapofanya hivyo, neno hilo linafanyika ndani yako maisha. Neno lililorutubishwa. Na kila moja ya neno la Mungu limerutubishwa. Jambo pekee kwamba ukichukua konzi la ngano na kulishikilia hapa jukwani, halitafanya kitu chochote likikaa hapa. Inapaswa kuingia kwenye udongo. Sio tu udongo, bali udongo unaofaa kuisaidia. Kama neno zuri likianguka kwenye udongo mbaya, itazaa zao baya. Ukichukua punje nzuri na kuziweka katika udongo mzuri, kwenye hali nzuri, zitazaa mara 100. Vivyo hivyo na neno la Mungu, wakati hilo linapoletwa ndani ya moyo wa mwanadamu, pamoja na imani, imani isiyokufa katika Bwana Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu mle, kulitia hilo maji, hilo litarutubika na kuzaa kila kitu lilichosema lingezaa. Ni neno. Hilo ni neno la Mungu. Yesu alisema, Yohana 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Mbona hakika, ninaamini hilo. Kazi hizi nizifanyazo, tafsiri sahihi ya hilo, nyingi kuliko hizi mtazifanya. Inasema, kubwa kuliko hizi mtazifanya. Usingeweza kufanya kubwa zaidi. Yeye aliyakomesha maumbile, akawafufua wafu, akafanya kila kitu. Lakini kwa maneno mengine, Mungu alidhihirishwa katika mtu mmoja, Kristo. Sasa amedhihirishwa kote ulimwenguni katika kanisa lake. Nyingi kuliko hizi, kazi zile zile. Mtu fulani aliniambia si muda mrefu uliopita, akiwa kidogo ni mkosoaji, kasema, kazi kubwa zaidi. Yeye alisema, mtazifanya. Sisi tunafanya kazi kubwa zaidi. Nikasema, fanyeni zile ndogo zaidi kabla hamjafanya zile kubwa zaidi. Hebu unionyeshe tu hizo kazi ndogo. Unaweza kulifanya hilo, kuligeuza hilo na kujaribu kulifanya hilo liseme jambo fulani, bali hata hivyo, hilo lingali linabaki vile vile. Basi hebu muangalie mtu yeyote aliye na imani ya kutosha kuamini hilo, litajidhihirisha lenyewe vile vile Mungu alivyolifanya. Sasa tunayo mengi sana siku hizi chini ya mihemko na kadhalika, hayo na kadhalika. Sina kitu cha kusema dhidi ya hilo, hilo ni juu ya mtu binafsi na Mungu. Lakini kwangu mimi, kila neno, kila tendo halina budi kutoka kwenye Biblia hii. Halina budi kuwa ni neno la Mungu, ndipo ninajua ni kweli. Kama Mungu Biblia inaliunga mkono na kusema ni kweli, pamoja na ahadi, basi ni kweli. Ni mtu ambaye amepata imani anayesimama pale kwenye neno hilo na kulifanya hilo liishi tena. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Tunapoona hilo katika ahadi ya Mungu, basi tunaweza kung'ang'ania. Tunaweza kweli kuamini, tukae hapo kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Dumu moja kwa moja nayo, haidhuru itachukua muda gani, italileta. Mwajua, yeye alinena wakati mmoja juu ya mbegu ya haradali, ama imani kama mbegu ya haradali, iliyo ndogo kuliko zote. Mbegu ya haradali ni miongoni mwa mbegu zilizo ndogo sana zilizoko duniani siku hizi. Lakini ni kitu gani? Haitachanganyikana na chochote. Mbegu ya haradali haitachanganyikana na nyingine yoyote. Unaweza kuchukua sukuma wiki na mchicha na kufanya rapa na kadhalika, na unaweza kuleta vitu mbalimbali kwa kuchanganya mbegu. Lakini haradali haitachanganyika. Wananiambia ya kwamba huwezi kuichanganyisha na chochote. Hiyo ni haradali, nayo inabaki haradali. Basi mtu anapolichukua neno la Mungu, haidhuru hiyo imani ni ndogo vipi, lakini endapo haitachanganyika na kutokuamini kokote, itamleta nje kwenye nuru. Baadhi yetu tuna imani kubwa ambayo itafanya tu miujiza. Wengine wana imani ya kushikilia tu mpaka litukie. Lakini kama ni imani halisi, mara ukiishika, hakuna kitu kitakacho kutikisa kikutoe kwake. Haitachanganyikana. Ndipo mtu huyo ni mng'ang'anizi, anang'ang'ania. Haijalishi ni watu wangapi wanasema, siku za miujiza zimepita. Yeye haamini hilo, yeye anashikilia kwa sababu ametimiza masharti na kulizamisha neno hilo katika moyo wa imani unaoliamini hilo. Hapo anakaa. Ninajua hilo. Nimeona kansa ya sakoma ikiwatoka watu na viziwi, bubu na vipofu, watu wote, kote ulimwenguni, wafu wakifufuliwa, nami ninajua kwamba ni kweli, kweli. Utenda kazi katika ono, hakika, ndipo unajua. Ndipo unajua mapenzi ya Mungu ni nini. Uwezi kufanya kazi mpaka uyajue mapenzi ya Mungu. Ahadi katika Biblia inayokuambia jambo fulani, ambalo ni neno la Mungu. Ndipo yeye anamtuma roho wake kurudi kanisani katika karama, kujidhihirisha mwenyewe, kuondolea mbali tu zile tofauti ndogondogo na kadhalika, kujifanya mwenyewe halisi miongoni mwetu. Lo, yale, ungewezaje kuomba lolote tofauti? Unaona, wakati yeye anapokuja kwetu na kujitambulisha mwenyewe sana, kujibinafsisha mwenyewe sana, Mungu miongoni mwa watu wake. Bado kitambo kidogo na ulimwengu, ulimwengu hilo hapo neno la Kiyunani, cosmos, ambalo linamaanisha utaratibu wa ulimwengu, utazama. Kila utaratibu wa ulimwengu sharti uzame, kila taifa linalotawaliwa na shetani. Daima umekuwa na siku zote utakuwa nje ya Israeli. Wakati wanapofanyika taifa, shetani alimpeleka Yesu juu ya mlima, kasema, akamwonyesha falme za ulimwengu, zote zilizokuwapo na zitakazokuja, kasema, nitakupa wewe kama utashuka na kunisujudia. Yeye akasema, nenda zako shetani. Alijua atazirithi katika ule utawala wa miaka elfu. Lakini kila mmoja, ilisimama pale mafarao wakati mmoja waliutawala ulimwengu uliojulikana, na ingekubidi kuchimba futi 20 chini ya ardhi kuzipata falme zao, viti vyao ambapo wakati mmoja walikalia, makaisari wa Rumi na mafarao wa Misri, mambo haya yote. Na ulimwengu ukisimama, vivyo hivyo na demokrasia hizi zitasimama. Lakini kuna nini? Wote wanazungumza juu ya nini? Kitu fulani ndani ya moyo wa mwanadamu kinachojaribu kupata umoja huo. Na kama ungeangalia juu tu, umoja hutoka kwa Mungu, nguvu za Mungu. Wakati mwaminio, kiumbe hapa duniani ambacho Mungu amekiumba, kimeunganishwa na Mungu, basi unakuja umoja na kutoa imani. Ndipo mwanadamu anapoliona hilo, yeye anang'ang'ania. Hakuna mtu atakaye mtikisa. Yesu alisema hapo, kazi nizifanyazo mimi, nyinyi nanyi mtazifanya. Bado kitambo kidogo na ulimwengu, cosmos, hautaniona mimi tena. Huo ni utaratibu wa ulimwengu. Hawataniona mimi tena. Wafuasi wengi wa kanisa, watu wazuri wakienda kanisani, wakiishi chini ya wazo hilo kwamba wako sawa. Mbona, huko sawa kama mfuasi wa kanisa. Wewe ni mwenyeji. Huenda ukajaribu kufanya mema, lakini ewe rafiki, hebu nikwambie, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Huingii kanisani kwa kupeana mikono, huingii kanisani kwa ufuasi wa kanisa. Unaingia kanisani kwa kuzaliwa. Nimekuwa katika familia ya Branham miaka 52. Hawakuniomba nijiunge na familia nipate kufanya jina langu Branham. Nilizaliwa katika familia ya Branham. Mimi ni Branham kwa kuzaliwa. Na hivyo ndivyo ulivyo Mkristo kwa kuzaliwa. Unapozaliwa kwa Roho wa Mungu. Mng'ang'anizi. Naam, hapo ndipo unapoweza kufanikisha jambo fulani. Watu wote kote katika nyakati daima wameweza kufanikisha yale wao wanang'ang'ania endapo wana imani katika yale wanayojaribu kufanikisha. Inategemea ufanisi wako ni nini. Inategemea yale unayojaribu kufanya, kama unang'ang'ania au la, kwamba una kiasi gani cha imani katika yale unayofanya. Hatuna budi kuwa na imani katika Mungu. Hatuna budi kumwamini Mungu. Ninayo maandiko mengi yaliyoandikwa hapa ninayotaka kuyarejea. Sasa kama mtu anajaribu kung'ang'ania, basi yeye hana budi kuwa na kitu fulani kwanza kitakachompa imani katika yale anayofanya. Sasa tunakumbuka kwanza kabisa, Biblia inatuambia ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa kumbukeni jambo hilo. Mungu, wakati Kristo alipokuwa duniani, yeye alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Marko 16 ilisema, nendeni ulimwenguni kote. Hotuba ya mwisho ambayo Yesu alilipa kanisa. Sikilizeni, agizo la kwanza yeye alilolipa kanisa lake lilikuwa kwenda mijini kabla yeye hajaja, Mathayo 10, na pozeni wagonjwa, watakaseni wenye ukoma, ufueni wafu, toeni pepo, na kama mlivyopata bure, toeni bure. Hilo lilikuwa agizo lake la kwanza kwa kanisa. Agizo la mwisho ama maneno ya mwisho yaliyoanguka kutoka midomoni mwake wakati alipopaa juu, hata atakapokuja tena pamoja na mwaliko. Sauti ya malaika mkuu, yeye alisema, enendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Yeye aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Na ni kiunganishi, kuifunga sentensi yako pamoja. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, wakishika nyoka au kunywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Biblia ilisema, walirudi wakishangilia, Bwana akitenda kazi pamoja nao, akithibitisha neno kwa ishara zilizofuata. Unaona, waling'ang'ania katika hilo kwa sababu walikuwa na jambo fulani la kufanikisha. Walikuwa na agizo la moja kwa moja. Agizo hilo lilikuwa liende umbali gani? Ulimwenguni kote kwa kila kiumbe. Vizazi vingapi? Kila kizazi. Kila kiumbe. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, na kwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa ajili ya watoto wenu, na kwa hao walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Unawezaje kumweka Roho Mtakatifu na nguvu za Kristo huko nyuma, kwenye karibu kitu cha zamani za kale, huko nyuma kabisa, kwenye kizazi fulani huko nyuma? Mungu alijua ya kwamba wangesema hilo. Hiyo ndiyo sababu yeye alisema, itawaacha yatima. Itamuomba Baba awatumie mfariji mwingine, Roho Mtakatifu. Kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, bali ninyi mtaniona kwa kuwa mimi, na mimi nikiwakilishi nafsi. Nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Amina. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu akiishi ndani ya kanisa lake, ndani ya watu wake. Dhehebu lipi, ndugu Branham? Yeye hatumii mbinu juu ya madhehebu. Mungu hushughulika na watu binafsi. Kila mwanamume, kila mwanamke, mvulana au msichana, atakayemwamini yeye. Haijalishi wao ni wadhehebu gani, yeye anatafuta mioyo iliyo na njaa. Sasa kung'ang'ania, kujaribu kufanikisha jambo fulani. Watu wote kote katika nyakati zote wamekuwa hivyo. Sasa tunachukua kwa mfano Nuhu. Nuhu aling'ang'ania sana baada ya kupata mapenzi ya Mungu. Inakubidi kwanza kuyapata mapenzi ya Mungu. Sasa inakubidi kuyatafuta mapenzi ya Mungu asubuhi ya leo, unapokuja kuombewa, huna budi kuyatafuta mapenzi ya Mungu, kama ni mapenzi ya Mungu kukuponya ama la. Na jambo lingine unalopaswa kufanya kama unakuja kupata wokovu, unapaswa kutafuta kujua kama ni mapenzi ya Mungu kukuokoa au la. Jambo la kwanza unalopaswa kutafuta kujua kwamba mapenzi ya Mungu ni nini. Halafu basi, kama kweli umeipokea ile mbegu moyoni mwako, basi unaweza kung'ang'ania. Hakuna kitu kitakacho kusogeza. Haijalishi yale mtu wa hekima anayojaribu kusema, sivyo ilivyo, wala si hivi, na vile, na vinginevyo. Halikusogezi hata yodi moja, kwa kuwa unajua yaliyo mapenzi ya Mungu. Yeye aliyanena moyoni mwako, imani yako imekaa pale na itashikilia moja kwa moja, haidhuru kama hakuna zaidi ya kama chembe moja ya mbegu ya haradali, itakuleta moja kwa moja mahali hapo, mapenzi ya Mungu. Naam. Nuhu, baada ya kuisikia sauti ya Mungu ikimwambia ya kwamba mafuriko yalikuja, yatakuja, samahani, ambayo yatauangamiza ulimwengu, maumbile yatakatiliwa mbali. Hivi Yesu hakusema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu? Maumbile yangevurugika, nasi tunaliona siku hizi. Ninataka kusimama hapa kwa dakika moja. Ilipokuwa nikiingia Bombay ambako tulikuwa, Bwana alitupatia umati ulio mkubwa kuliko wote tuliopata kuwa nao, 500 kwenye wakati mmoja kuhubiria. Kulikuwa kuna kipande kwenye gazeti nililokuwa nikisoma. Kasema, nini vema, tetemeko la inchi hapana shaka limekwisha. Kasema, siku chache kabla ya hilo tetemeko kuja, wote huko India, wao ni maskini, fukara sana. Wanajenga nyua zao kwa mawe na kadhalika. Nao maskini ndege waliruka kutoka kwenye hayo mawe, kutoka kwenye viota vyao, wakaenda makondeni wakakaa mitini. Ng'ombe waliosimama karibu na kuta na minara walienda makondeni kwenye jua kali, wasingesimama kwenye vivuli, walisimama kwenye jua huko nje. Hawakujua kitu hiki cha ajabu kilikuwa ni nini. Kisha mara, tetemeko la inchi likazitikisa hizo kuta, zikaanguka, minara ikaanguka. Kama maskini hao ndege wadogo wangalikuwa huko, wangaliuawa. Kama ng'ombe walikuwa wamesimama chini ya hizo, wangaliuawa. Hivi hamuoni Mungu yeye yule aliyewaonya wale ndege na wale wanyama katika siku za Nuhu? Basi kwa nini mnataka kuliita jakamoyo ama chochote mnachotaka kusema, jinsi Mungu alivyowashughulikia ndege hawa? Yeye aliwapa silika kuruka kutoka kwenye ukuta huo na kukiondokea kitu hicho kabla hakijapiga. Nafikiri Mungu huwazia vya kutosha juu ya shorewanda kumuondosha kutoka ukutani. Ni zaidi sana jinsi gani ninyi mlivyo zaidi ya shorewanda. Yeye anajua jinsi ya kuwashughulikia walio wake. Dada anayelala hapa kwenye kitanda hiki cha wagonjwa machela, kama yeye alimlisha shorewanda na kulivalisha konde nyasi, ni zaidi sana vipi yeye anavyokuwazia wewe? Ni zaidi sana vipi kuliko shorewanda? Mwamini Mungu bila kujali hisia ama chochote kingine. Ni neno la Mungu, lichukue hilo na kulishikilia kweli. Pia ung'ang'anie, liamini hilo, lishikilie neno lake. Ndipo baada ya tetemeko la inchi kwisha, wale ndege wadogo wakarudi mahali pao na kufanya mawe yao wapate kushikilia, ama mahali humo kwenye mawe tena, na kujenga kiota chao, ng'ombe. Mungu yeye yule aliyekuwa katika siku za Nuhu. Nuhu! Vema, mnafikiri sayansi ingalimwambia? Walikuwa na sayansi kubwa kuliko walio nayo sasa. Wangeweza kufanikisha mambo makubwa kuliko wanayoweza sasa. Walikuwa na rangi inayovifanya vitu kuonekana vikamilifu hata waleo. Walikuwa na dawa ya kufanya miili isioze, ambapo wangefanya mumiani. Usingeweza kufanya hivyo siku hizi, inaambiwa. Alafu kwa kitu kingine, walijenga piramidi. Ni nani angaliweza kujenga piramidi siku hizi? Hayo majabali makubwa kule yaliyosimama hapo na kuangalia kule juu na kuona ile spiniksi, na mbona ingehitaji mabehewa mengi kuweka mguu wake mmoja mle. Waliyanyanyua majabali hayo huko juu namna gani? Walifanyia wapi? Nguvu za petroli hazitaweza. Hakuna kitu tulicho nacho isipokuwa ingekuwa ni nguvu za atomiki, na hicho huenda kikawa ndicho kitu kile kile kilichosababisha yale maangamizi yaliyotangulia gharika, yaliyopotosha ulimwengu huo na kuurusha mbali na jua, urudisha nyuma na kusababisha mvua. Kama Mungu alisema kutakuwako na mvua, kulikuwa kunaenda kuwako na mvua bila kujali kama kuliwahi kuwa nayo ama la. Haijalishi ni mathibitisho mangapi ya kisayansi yaliyokuwapo kwa Nuhu, Nuhu aliisikia sauti ya Mungu. Kasema, itanyesha, wala hapakuwa kumewahi kuwapo na mvua juu ya inchi. Mnaona? Kama vile alivyompeleka Ibrahimu juu ya mlima, na hapo akamwambia amtoe dhabihu mwanawe. Basi wakati Ibrahimu alipomwandaa Isaka, naye mtoto Isaka akauliza swali. Vema, mfano wa Mungu na mwana wake. Akaifunga mikono yake nyuma yake. Akasema, huu hapa moto, na hizi hapa kuni na kadhalika. Haya hapa mawe, haya hapa madhabahu. Bali iko wapi sadaka? Basi baba huyo mzee, sasa yapata umri wa miaka 114, akiwa na mwana aliyekuwa amemgojea kwa muda wa miaka 25, kupitia kwa shida na kadhalika, na jinsi ambavyo alikuwa amelishikilia hilo neno la Mungu lisiloweza kufa, lililokuwa limepandwa moyoni mwake, yeye alikuwa atampata huyo mtoto kwa vyovyote vile. Alikuwa ni kitu gani? Mng'ang'anizi. Akasema, nimemshikilia umbali huu. Ninajua ya kwamba kama Mungu alinipa huyo kwa kumwamini yeye, yeye atamfufua kutoka kwa wafu. Haya basi, kung'ang'ania, kulishikilia neno hilo la Mungu kwanza. Na hilo, wakati alipokuwa tayari kuutoa uhai wake, kulikuwa na malaika aliyeshika mkono wake na kukizuia kile kisu. Pia palikuwapo na kondoo dume aliyeshikwa kwa pembe zake huko nyikani nyuma yake. Huyo kondoo dume alitoka wapi? Alikuwa umbali wa safari ya siku tatu, na mtu yeyote siku hizo angeliweza kutembea kwa urahisi maili 25. Mimi hutembea maili 25 na 30 kila wakati ninapoenda kuwinda ama kufanya doria ama chochote kile, ninazitembea kwa urahisi. Nasi tuna ile inayoitwa miguu ya petroli. Mtu huyo alitembea kutoka kwenye safari ya siku tatu, kisha akaangalia huko mbali na kuona ule mlima. Mbona wanyamapori wangalimua huyo kondoo dume? Na jambo lingine, alikuwa juu ya mlima ambako hakukuwako na maji wala chochote kile. Si ajabu alipaita mahali hapo Yehova Ire. Bwana atajipatia mwenyewe dhabihu. Anawezaje kuyafanya mambo haya ndugu Branham katika siku za sayansi, katika siku za ulimwengu mkuu wa sayansi? Anawezaje kuyatenda mambo haya? Unafikiri atawezaje kuyaepuka? Yeye angali ni Yehova Ire. Bwana, tunalidumisha neno lake na yeye anaweza kutenda yale aliyosema. Amina. Yeye anaweza kuchukua kanisa baridi lililokufa la kawaida, anaweza kumchukua mfuasi kutoka kwa kanisa hilo na kuweka uzima wa Mungu ndani ya jamaa huyo na kumwasha moto kwa injili. Anaweza kumchukua kahaba kutoka mtaani, yeye anaweza kumchukua mlevi kutoka kichochoroni huko nje na kufanya mwanamume na mama wa heshima kutoka kwao, kwa sababu yeye ni Yehova Ire. Bwana atajipatia mwenyewe dhabihu. Amina. Jinsi tunavyomweka Mungu katika misingi yetu, tunawazia katika misingi yetu, tunaamini katika misingi yetu. Achilieni kitu hicho. Hilo ndilo lililomuingiza Hawa katika tatizo. Yeye alikuwa akiwazia katika misingi yake mwenyewe. Wazia katika misingi ya Mungu, yale neno lake lisemayo. Jiinue mwenyewe juu ya hayo kwa imani, ukiliamini neno lake. Nuhu alisema, sijali ni kiasi gani sayansi inaweza kuthibitisha hakuna maji huko juu, Mungu anaweza kuweka maji huko juu. Yeye atafanya hivyo kwa sababu yeye aliliahidi. Kama aliliahidi, yeye atalifanya. Na yeye alifanya nini? Hakuwa ati azunguke tu na kusema, vema, yeye aliniambia hilo. Naamini itakuwa. Alifanya jambo fulani kulihusu. Lo, ndugu dada, unaona ninalomaanisha? Yeye hakuketi tu pale na kusema, Mungu alisema hivyo. Alifanya jambo fulani kulihusu. Kama unataka kuokolewa asubuhi ya leo, Mungu aliahidi wokovu. Basi fanya jambo fulani kulihusu. Usiketi tu hapo. Usijiunge na kanisa moja na kuhamisha barua yako kutoka kanisa hadi kanisa. Yeye aliahidi wokovu, ukombozi. Kama wewe ni mgonjwa, kwa nini uketi hapa? Kama vile yule mwenye ukoma alivyosema siku ile, wakati ule mji ulipozingirwa, mbona tuketi hapa mpaka tufe? Wakati Samaria ilipozingirwa na Waashuri, wao walisema, tukiketi hapa hata tufe, tutakuwa hapa siku zote, tutafia papa hapa. Tukienda mjini, wanakufa huko kutokana na njaa. Hima, tuendeni kwenye kambi ya adui. Lo, jamani, ni nini duni jinsi gani? Imani ndogo jinsi gani wangaliweza kuwa nayo? Ni kitu kidogo jinsi gani? Wanaenda kwenye kambi ya adui aliyekuwa akijaribu kuwaua, lakini kasema, kama tukifa, tutakufa haidhuru. Kwa hiyo tukijiokoa, maisha yetu yakiokolewa, mbona, tutafanya vema. Nao wakashuka kwenda kule chini, naye Mungu akaiheshimu chembe hiyo ndogo ya imani ovyo ovyo. Na hakuwakomboa tu, bali aliwakomboa Israeli. Kile tunachohitaji siku hizi ni wanaume na wanawake ambao watamchukua Mungu kwa neno lake na kung'ang'ania nalo. Mungu atafanya matetemeko ya ardhi na matetemeko ya shuke kambini kwanza. Mungu atashughulika kama kutakuwa na mvua huko juu ama la. Wasema, vema ndugu Branham, daktari aliniambia ya kwamba nilikuwa ninakufa, nina kansa. Huenda hilo likawa ni kweli. Huyo mtu anakuambia yote ajuayo. Lakini jambo pekee analoweza kufanya, yeye yuna hisi tano za kufanyia kazi. Mbili za hizo anaweza kuzitumia. Ni kitu gani? Hisi moja ni ya kugusa, mahali hapo pengine ni kuona. Kuona na kugusa. Anaweza kugusa kitu fulani ama kuona kitu fulani kwa x-ray. Hizo tu ndizo mtu huyo alizonazo za kutumia. Hayo tu ndiyo ajuayo, bali anafanya vizuri awezavyo. Bali usiangalie hayo, yeye amefikia mwisho wake. Angalia hapa juu yale hili liliyoahidi. Useme, inaweza kutendwaje? Mungu alisema hivyo. Hilo linatosha hapo Mungu alipolisema. Hilo linatosha. Liko imara milele daima mbinguni, neno lake liko imara. Nayo maneno yake yalifanyika mwili, nayo ni mwili leo hii ndani yako, kama utaliacha hilo lifanyike mwili. Mkikaa ndani yangu, nayo maneno yangu yakae ndani yenu, basi ombeni mtakayo, nayo yatafanywa. Yohana Mtakatifu 15. Unaona, tunataka tu kuyaacha maneno hayo yakae humu ndani. Liaminini, ni la kweli. Ni mbegu, nayo itatimiza kila kitu yeye alichoahidi. Sasa angalieni, wasayansi wangalikuja pale, kundi la wanasayansi, na kusema, Bwana Nuhu, wewe ni mhudumu mzuri. Tunakuthamini. Unalo kusanyiko zuri hapa, familia yako, lakini na hata hivyo, kama ukinini, hatukubaliani nawe, nasi tunajua ya kwamba wewe ni tofauti. Unasababisha tu ushupavu kupandwa miongoni mwa watu, na hata unawaogopesha baadhi ya watu, ukiwaambia ya kwamba ulimwengu unafikia mwisho wake. Tunataka kukuonyesha, na kukuthibitishia kisayansi. Lo, ibilisi huyo kamwe hakufa. Yeye angali anajaribu kufanya hivyo. Yule aliyesema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, hebu nione muujiza. Fanya muujiza na ugeuze mkate huu. Una njaa, yafanye mawe haya kuwa mkate, nitakuamini wewe. Ibilisi yule ndani ya hao makuhani wenye elimu alisema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, shuka msalabani na ututhibitishie. Mnaona? Ibilisi huyo hanini, kamwe yeye hafi. Mnaona? Ibilisi daima humchukua mtu wake, bali roho yake hubaki hapa kwa ajili ya mwingine. Lakini hebu niwaambie jambo la kutia moyo. Mungu humchukua mtu wake, bali roho wake hukaa hapa kwa ajili ya mwingine pia. Naam, mtu fulani atalipokea neno hilo. Mtu fulani atatiwa mafuta njia moja ama nyingine. Inategemea kile wewe ni roho gani iliyo ndani ya punje hii. Huyo ndiye utaliamini hilo ama hutaliamini hilo. Hiyo ni kusema vema wewe si. Mtu fulani aliniambia si muda mrefu uliopita, mhudumu, ungeshangaa. Nami nilikuwa kwenye ofisi ya daktari wakati aliposema hilo. Nami nawaambia ukweli, nilipata madaktari wengi walioamini katika uponyaji wa kiungu kuliko nilivyopata wahudumu. Hiyo ni kweli, naam bwana. Nimekuwa chini ya ilihojiwa mwajua kule kwa sababu ya gazeti la Luke, ama sio Luke bali nilipi lile gazeti lililoandika ule muujiza wa Doni, Reader's Digest. Naam. Ndipo wakati waliponihoji pale kwenye Mayo Brothers, unajua yale waliosema, hatudai kwa waponyaji, tunadai tu kuyasaidia maumbile. Unaye mponyaji mmoja tu, huyo ni Mungu. Oh jamani, haya basi. Ni mtu anayeweza kuwazia. Mtu fulani anayeweza kuangalia huko ng'ambo na kuangalia hicho kitu chote. Sisi ni wanadamu, tunapasiwa mauti, makosa na kila kitu. Yeye ni Mungu asiye na kikomo. Hatuna budi kuliamini. Kama ningaliweza kulielezea, basi si imani tena. Siwezi kuelezea ni kwa nini ng'ombe mweusi anaweza kula nyasi za kijani kibichi na kutoa maziwa meupe, bali anayatoa. Hiyo ni kweli. Wala wewe huwezi kulielezea. La bwana, siwezi kuelezea jinsi Mungu anavyofanya mambo haya, bali yeye alisema tu angeyafanya. Kamwe sitaweza kujua. Hutaweza kujua, bali tunaamini. Kwa imani unaokolewa, kwa imani unaponywa. Kila kitu kinachokuja pia kutoka kwa Mungu hakina budi kuja kwa imani. Wakati fulani uliopita, akisimama kwenye matangazo, jamaa fulani alikuwa akiudhihaki mkutano, hakujua nilikuwa ni nani. Akasema, siamini hilo. Akasema, jambo hilo halingewezekana. Kamwe siwezi kuliamini hilo namna hiyo. Akasema, sina budi, halina budi kuthibitishwa kisayansi kwangu. Akasema, basi kamwe usingeweza kuwa Mkristo. Huwezi kamwe. Akasema, lo, mimi ni Mkristo. Nikasema, huwezi kuwa, huwezi. Akasema, kisayansi, nithibitishie mahali Kristo alipo. Akasema, je, wewe ni mwanamume uliyeoa? Akasema, naam. Akasema, je, unampenda mke wako? Akasema, naam. Nikasema, kisayansi nithibitishie upendo ni kitu gani? Yeye akasema, vema, akasema, nisingeweza kufanya hilo. Nikasema, basi huna chochote ninachoita upendo. Unaona? Sasa una nini tu? Wewe, huko ni kujisingizia imani ni ani mwako. Unaona? Ikiwa huwezi kulithibitisha kisayansi, niambie nini? Shuka hapa chini ukaninunulie upendo wa thamani ya robo moja. Uninunulie imani ya thamani ya peni moja. Huwezi kufanya hivyo. Nayo silaha yote ya Mungu ni imani, upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, upole, utuwema, saburi. Silaha yote ya muaminio ni imani. Tunamwamini Mungu kwa imani kwa sababu Mungu alisema hivyo. Basi ni nini? Ibrahimu alihesabiwa haki na Paulo kwa imani, lakini na Yakobo kwa matendo. Ibrahimu alikuwa akizungumzia yale Mungu aliyoona, na Yakobo alikuwa akizungumzia yale mwanadamu aliyoona. Nionyeshe imani yako kwa matendo yako, pasipo matendo yako na kadhalika. Unaona? Basi ikiwa huna matendo kwa imani yako, inaonyesha huna imani. Unazungumza tu kutoka kinywani mwako. Lakini kama kweli unayo imani, unaliamini na kutenda jinsi hiyo. Hiyo ni kweli, iweke katika matendo. Nuhu alifanya hivyo, aliitia katika matendo. Aliendelea moja kwa moja kuijenga safina. Haidhuru sayansi yoyote ilisema nini, sasa angalia hapa. Tutakuthibitishia kisayansi hakuna mvua huko juu. Sijali mnaweza kunithibitishia kiasi gani, ni kiasi gani mnaweza kusema hayo kwa utafiti wa kisayansi, ama vyovyote mnavyotaka kuliita. Mungu aliniambia mvua inakuja, nami ninamwamini Mungu. Jambo nilo hilo, itanyesha. Inatoka wapi, Bwana Nuhu? Ningetaka kukuuliza Bwana Kasisi, mvua hiyo inatoka wapi? Iko wapi? Vema, Mungu anaweza kuiweka kule juu kama yeye aliniambia itakuwako. Kweli. Na leo hii wanasema hili haliwezi kufanywa. Wanaona upambanuzi mkutanoni. Wanasema haina budi kuwa ni telepathia. Telepathia, ati telepathia. Kupambanua roho kuhusu maono ya Bwana. Manabii walikuwa na telepathia ya jinsi gani? Yesu alikuwa na nini wakati yeye aliposimama pale siku ile? Naye huyu hapa Filipo akaja, naye akaokoka, kisha akaenda kule na kumpata Nathanieli, akamleta mbele za Yesu. Naye Nathanieli akasema, sasa kusinge kwako na jambo jema kutoka Nazareti. Kwa hiyo wakati alipokuja mahali Yesu alipokuwa, Yesu alimwangalia na kusema, wewe ni Mwisraeli, huna hila. Naye akasema, Rabi, ulinijua lini wewe? Ulipataje kunitambua wewe? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nilikuona. Sasa kimwili, hiyo ilikuwa, kama ulipata kuwa kule, ni maili 15 kuuzunguka huo mlima. Mahali hapo pawili, safari ya siku nzima kuuzunguka huo mlima. Angewezaje kumuona? Ndipo nini? Akiwa ni mtu wa imani, akiwa ni mtu aliyetaka kuliona neno la Mungu likithibitishwa, alitaka kujua kwamba Mungu alisema, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea, Masihi atakapokuja atakuwa ni nabii, kama tu yeye alivyokuwa. Naye akaona hilo na akajua, akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, hiyo ni kweli. Jina lake halipatikani na mauti. Lakini pale walisimama wale makuhani mashuhuri baridi, waliokuwa na DD, PhD, LLD za kutosha nyuma yao, labda waliopitia kwenye mstari wa wahudumu waliosimama pale, walidhani walilijua neno. Walilijua neno, bali kunayo mengi hawanini. Sio kulijua neno lake, bali kumjua yeye aliye katika hilo neno. Hiyo ni kweli, kumjua yeye uzima ulioko kwenye neno. Sasa walisimama pale na kusema, mtu huyu ni Beelzebuli, yeye ni mpiga ramli, yeye huyaona mambo hayo, yeye ni mpiga ramli. Hiyo ni Yesu aligeuka akasema, akijua. Sasa ngojeni, kamwe hawakusema hilo kwa sauti kubwa, waliwazia hilo moyoni mwao, naye alijua mawazo yao. Hivi Biblia inasema hivyo, Luka mtakatifu. Naam, yeye alijua mawazo yao. Naona wao walidhani alikuwa akisoma akili yao. Alijua mawazo yao. Akasema, mkisema neno dhidi yangu nitawasamehe. Lakini kwa maneno mengine, siku moja Roho Mtakatifu atakuja kufanya jambo lili hili, nanyi mkisema neno moja dhidi yake, mkiongea dhidi ya huyo, hamtasamehewa katika ulimwengu huu wala katika ulimwengu ujao. Mnaona Roho Mtakatifu wasingeweza kulielewa hilo. Iliwabidi kulijibu kusanyiko lao, maana kusanyiko lao lilikuwa limesimama hapo. Nao wakasema, vema, yeye hapana shaka anasoma akili zao, ana telepathia. Yeye ni Beelzebuli, mpiga ramli. Na mtu yeyote anajua ya kwamba mpiga ramli ni wa ibilisi. Nao wakaiita kazi ya Mungu ibilisi, wakiziita kazi za Mungu. Hivi hamjui ya kwamba chochote alicho nacho ibilisi ni kitu kilichopotoshwa kutoka kwa kilicho halisi? Uongo ni nini? Ni ukweli uliopotoshwa. Uzinzi ni nini? Ni tendo la haki lililopotoshwa. Dhambi yote ni kweli na haki iliyopotoshwa. Mauti ni kitu gani? Uzima uliopotoshwa. Hakika ndivyo ilivyo katika neno lake. Hivyo ndivyo ilivyo, na watu wanajaribu tu kuliwekea uvuli, kulitia uvuli, kulifanya liseme mambo kwa sababu hawajui, hawana imani kulichukua neno. Lakini Nathanieli alikuwa nayo. Vipi kuhusu Simoni wakati alipokuja kule juu? Alimsikia yule baba yake mzee mfarisayo akisema, Simoni mwanangu, kabla wakati wa mwisho kuja, labda kutakuwako. Nimemtazamia yeye kuja katika siku zangu, bali hakuja. Huenda akaja katika wakati wako. Na kama akija, Simoni, haya hapa yatakayotukia. Kila kitu kitakuwa kikiendelea mwanangu, na kutakuwako na kila namna ya mambo ya uongo yatakayoibuka kila mahali. Lakini wewe kumbuka hili, dumu na neno. Unaona? Sasa Masihi huyu akitokea, yeye atakuwa ni nabii. Naye Masihi huyu atakuwa ni nabii kama tu Musa alivyokuwa, maana neno letu la Mungu linasema yeye atakuwa ni nabii kama yeye. Sasa wewe utajua yeye atakuwa ni zaidi ya nabii, yeye atakuwa ni Mungu nabii. Lakini matendo yake na maneno yatakuwa ni nabii, maana usingeweza kupanda juu zaidi ya hapo mpaka umfikie Mungu. Unaona? Kwa hiyo yeye akasema, yeye atakuwa Mungu nabii. Kazi zake hapa duniani zitaonyesha nabii, kwa hiyo tunajua kwamba itakuwa ni Mungu. Kumbuka hilo. Nami nadhani wakati Andrea alipokuja akamwambia usiku huo, tulimuona Masihi. Ninawazia Simoni alisema, nenda zako, nenda, toka, endelea, usinisumbue. Lakini kesho yake wakati alipohudhuria mkutano, akaenda mbele za Bwana Yesu na yeye akasema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Hilo liliondoa ukakamavu kutoka kwake. Alifanya nini? Yeye Yesu, yule mvua samaki asiye na maarifa ambaye hata asingeweza kuliandika jina lake mwenyewe. Biblia ilisema alikuwa asiye na elimu wala maarifa. Bali ilimpendeza Mungu kwa imani hiyo kumfanya Petro jiwe dogo, kumpa funguo za ufalme. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kitu gani? Juu ya mwamba kama Katoliki isemavyo. La, juu ya nini? Ni kitu gani? Juu ya ufunuo wa kiroho. Naona, mwili na damu haviku kufunulia hili, bali baba yangu aliye mbinguni amekufunulia. Juu ya mwamba huu, juu ya neno lililoandikwa la Mungu kufunuliwa kiroho, nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Kwa nini? Ni zaidi ya mbegu ya haradali. Ni nguvu za Mungu zikifanya kazi miongoni mwa wanadamu juu ya neno, neno likifanywa hai. Hilo ndilo lililokuwamo ndani ya Nuhu. Yeye alisema, neno ni uzima ndani yake, nami nitajiandaa kwa ajili yake. Vema, haikunyesha jana. Ulisema itanyesha. Itanyesha lini? Sijui, bali itanyesha. Unajuaje itanyesha? Mungu alisema hivyo. Kama walivyomwambia Ibrahimu, mbona umri wa miaka 80 yeye naye mke wake umri wa miaka 90. Maskini mke mkongwe pale alikuwa akibeba baadhi ya pini na kadhalika kwa ajili ya vibuti vidogo kwa ajili ya mtoto mchanga kwa miaka 25. Huyu hapa mwenye umri wa miaka 90 ameshika maskini fimbo ya kutembelea namna hii akienda huku na huku. Ibrahimu mwenye kibiongo na masharubu yakining'inia chini. Vipi kuhusu hilo Ibrahimu? Hey, ulitoka kwenye mji wa Uri muda mrefu uliopita. Ulisema utampata mtoto mchanga. Vipi kuhusu hilo sasa? Utukufu kwa Mungu, tutampata haidhuru. Kwa nini? Mungu alisema hivyo. Mbona hiyo imekuwa ni miaka 25 iliyopita? Mungu alisema hivyo. Haileti tofauti yoyote kama ni miaka 125. Yeye atafanya hivyo haidhuru. Naona? Kushikilia, kung'ang'ania, kufuata, kufuatilia, umeishika. Kama yule mvulana mdogo akiipeperusha tiara, akasema, iko wapi? Akasema, sijui, bali iko huko nje mahali fulani, ninaweza kuihisi mwishoni mwa hii kamba. Jambo ndilo hilo. Mwanamume ama mwanamke anayelichukua neno la Mungu, umeshika kitu fulani. Nanga yako inashikilia ndani ya pazia. Dhoruba na tufani huenda zikasukuma na kutikisa kwa kila njia, bali wewe umetiwa nanga. Inakuja moja kwa moja mahali pale. Unang'ang'ania, utaliamini. Nuhu aliliamini hilo, hakika, naye akalifanikisha kusudi la Mungu kwa ajili ya maisha yake. Hivi unataka kufanikisha kusudi la Mungu maishani mwako? Basi ng'ang'ania wakati ukinini, ng'ang'ania unapolipata neno, lishikilie hilo. Ahadi ni yako. Musa, ni watu wangapi ningaliwaendea sasa? Ninasema hapa Musa, huko katika Kutoka. Musa, yeye alikuwa ni mwanachuoni, mwanadiplomasia, mwanajeshi. Sio tu mwanajeshi, yeye alikuwa ni generali. Yeye si generali tu, bali alikuwa halifa wa Farao. Amina. Ninajisikia kubarikiwa sasa hivi, kwa hiyo samahani. Naam, halifa wa Farao. Kama alitaka kuwakomboa watu wake, vema alikuwa ameishika Misri mkononi mwake. Alikuwa halifa wa Farao, angefanya alichotaka atakapokuwa Farao. Bali Mungu alisema naye. Siku moja huko katika kichaka kilichowaka moto. No, alitoroka kama muoga pamoja na elimu yake yote. Teolojia yake yote, yeye alishindwa. Mambo yake yote makuu, yeye alishindwa. Lakini siku moja katika kichaka kilichowaka moto, Mungu alikutana naye. Wakati Mungu alipomjia katika kichaka hiki kilichowaka moto, muangalieni, akiwa na fimbo mkononi mwake, mke wake juu ya nyumbu, huku mtoto Gershomu ameketi pajani mwake. Akiwa njiani kwenda Misri, yeye alikuwa nini? Akishuka kwenda kuiteka. Alikuwa aking'ang'ania. Alikuwa ameshikilia sana. Musa, unafikiri wewe kwenye umri wa miaka 80 ukiwa na fimbo iliyopinda mkononi mwako kavu iwezavyo kuwa?
A crooked stick.
Fimbo iliyopinda. Uvamizi wa mtu mmoja, akishuka kwenda Misri, kama vile mtu mmoja kwenda Urusi kuiteka. Tunahitaji tu, Mungu anahitaji tu mtu mmoja. Huyo tu, yeye anahitaji mtu mmoja tu aliye mkononi mwake kabisa. Mtu mmoja, huyo tu ndiye anayemhitaji. Anaweza kuitikisa Urusi vipande vipande, akiwa na mtu huyo mmoja. Yeye alimchukua Nuhu, ama Musa, samahani. Alimchukua Musa wakati alipokuwa akitorokea huku, ametulia katika maisha mazuri, kijana mdogo wa kupendeza amemuoa, alikuwa na mtoto mchanga, akiwa ni mrithi wa kondoo za baba mkwe wake Yethro, kuhani wa Midiani. Kila kitu kilikuwa shwari kwake. Alikuwa na makazi mazuri, mahali, maisha ya raha huko nje, na kuinda mara moja moja kwa uta wake labda, na kumuua kulungu, na forsadi nyingi sana, na kondoo wengi sana, na sufu, na biashara, misafara iliyopitia humo. Mbona alikuwa amewasili, hakuwa na chochote cha kuhofia. Lakini siku moja mzigo wa hao watu wake waliolemewa na mizigo ulikuwa tayari umeondoka niani mwake. Walikuwa huko chini Misri. Alikuwa ameshindwa, kwa hiyo Mungu anaweza kufanya jambo jingine kulihusu. Lakini siku moja wakati Mungu alipokutana naye katika kichaka kilichowaka moto, nena kuhusu kung'ang'ania. Huyu hapa anaenda. Kwani jeshi lako liko wapi? Sihitaji jeshi lolote. Jeshi langu ni jeshi lisiloonekana. Kama ilivyokuwa huko Dothani asubuhi moja, wakati nabii, Jeshi langu ni jeshi lisiloonekana. Huyu hapa anaenda. Kitu pekee unachoweza kuona ni maskini fimbo iliyopindika akimwongoza nyumbu huyu nyuma, nayo masharubu yakipeperuka. Mungu asifiwe. Macho yake yameelekezwa mbinguni akishuka kwenda kuiteka. Wakati mwingine imani hukufanya kutenda kimzaha kwa mwenye akili ya kimwili. Bali kama ni neno la Mungu, halina budi kutimia. Ng'ang'ania muone Mungu akilitimiza. Akashuka huko, alikuwa ameshikilia kwa dhati. Akaenda mbele za Farao. Ilionekana kana kwamba atashindwa. Akasema, "Nitawaonyesha kama nimetumwa na Mungu ama la." Akaitupa ile fimbo chini sakafuni namna hiyo kana kwamba kusema, nayo ikageuka kuwa nyoka, yeye na Aroni. Naye akawaita tu wanajimu wawili ama watu wawili waliopagawa na ibilisi kama tulio nao katika siku za mwisho, wakiwaiga walio wateule kama yamkini. Hiyo ni kweli. Wakashuka, wakatupa fimbo zao chini, zikawa kitu kile kile. Sasa, Musa alijua jambo hili moja, ya kwamba Mungu aliyemtuma aliweza kumshughulikia. Sasa, yeye hakujua atende nini tena. Unafikia mahali hujui la kufanya, na watu wanasema, kamwe hakuponywa. Bona, kitu hicho kingali pale. Kama Mungu aliliweka hilo moyoni mwako, wewe simama imara. Endelea tu kushuhudia kwa utukufu wa Mungu. Endelea. Musa alisema, ninajua Mungu alinituma. Ni jambo gani lililotukia? Yule nyoka akapulizia mara tatu ama nne, mkubwa, labda chatu ama kitu fulani, akainuka na kuwameza hao wengine. Hivi uliwahi kuwazia kilichozipata hizo fimbo zingine? Waliokota moja tu, yeye aliwala hao wengine. Hawakuwako tena. Hivyo ndivyo Mungu atakavyofanya moja ya siku hizi kwa nguvu zake. Naam, Musa alikuwa aking'ang'ania. Alafu muda si muda mwajua, yeye akamtuma huko nje na kusema, fanya hivi Farao. Ndipo akasema, usipofanya hivyo, tutafanya hivi na vile. Ndipo akamlilia Mungu, naye akawatuma nzi, viroboto, kila kitu kingine juu ya inchi. Yeye alikuwa nini? Alidhamiria. Mungu alimwambia, walete hao watoto kwenye mlima huu, huku nyuma. Alijua alikuwa na mapenzi ya Mungu. Alijua alikuwa na ono mbele zake. Alijua ya kwamba mbingu na inchi zingepita, bali ono hilo lisingeweza kushindwa. Kwa hiyo akashuka akaenda huko chini. Mng'ang'anizi. Sikilizeni ndugu. Kama unaweza kuja asubuhi ya leo pamoja na ono la mapenzi ya Mungu, kama unaweza kuja pamoja na neno la Mungu, sijali kinachotukia, nitang'ang'ania. Moyoni mwangu, tangu nimekuwa nikiketi hapa, ninalo ono la Mungu. Ninang'ang'ania. Nitang'ang'ania. Ninashuka niende, ninaenda kuiteka. Kitu hiki hakina budi kuniacha. Kitakuacha ndugu. Usijali, kitakuacha. Daudi akisimama pale juu mbele ya Goliathi, mbona aling'ang'ania? Akasema, mnataka kuniambia kwamba mtasimama na kuiacha hiyo sayansi mamboleo? Wanasayansi huko nje. Sasa linasikika la kukufuru, bali natumaini mnajua ninalomaanisha. Mnataka kuniambia ya kwamba hao wanasayansi mambo leo wanaweza kusimama pale na kusema siku za miujiza zimepita, wakati neno la Mungu aliye hai linalikanusha? Mnataka kuniambia ya kwamba mtaiacha sayansi ya kisasa iseme hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu? Nayo Biblia, 60% ya huduma ya Yesu ilikuwa ni nini ya kiungu? Naam, 86% nafikiri ilikuwa ni uponyaji wa kiungu. Nayo ahadi, na zile ahadi za mwisho. Mnataka kuniambia ndugu zangu wa hudumu, ya kwamba mtasimama na kuyaacha haya mashirika ya kisasa, yanayojiita makundi ya kidhehebu, yanayoelekea kwenye shirikisho la makanisa hapa, ama baraza la makanisa, na mnataka kuniambia mtasimama kwenye shirika hilo na kuwaacha waligubike neno la Mungu ndani yenu, na kuwaambia siku za miujiza zimepita? Ninyi ni nani hata hivyo? Mmepata kuwa na ujuzi wowote? Ulipata kuzaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu? Wewe, kama umefanya hivyo ndugu, hakika utalichukua neno la Mungu kwa ajili yake. Acha kila kitu kingine kiwe ni uongo. Bila shaka. Angalieni, Daudi alikuwa na ujuzi. Alichukua kombeo dogo. Hakuwa na mengi sana. Lilikuwa ni kombeo, bali alijua ya kwamba Mungu wa mbinguni alikuwa pamoja naye. Naye akatoka akaenda huko nje na kumua dubu na simba. Naye alijua kile hilo lingefanya. Ndipo akasema, mnataka kuniambia kama Mungu anaweza kumweka huyo dubu na simba mikononi mwangu, ni zaidi sana vipi anavyoweza kumweka maskini Mfilisti huyo asiyetahiriwa anayejivuna huko nje? Ulimwengu huu wa siku hizi unaojivuna, ukisema siku za miujiza zimepita, nayo Urusi ikiinuka hapa juu, ikiyakanyaga makanisa chini na kuyaaibisha, hakuna kitu ndani yao cha kufanyia kazi. Ni kwa nini maskini Castro kule chini, maskini jamaa huyo aliyepagawa na pepo? Sasa ninamjua, nilimpa mikono na kukutana naye na kadhalika nilipokuwa kule. Naye alinizungumzia vizuri na kila kitu namna hiyo. Akasema aliamini kulikuwa na utawala wa miaka 1000 unaokuja na Kristo na kadhalika. bali yeye alijiuza kabisa kwa ibilisi. Lakini yeye alifanya nini? Alifanya mambo fulani mazuri kweli. Alifanya jambo moja, aligushi fedha zote, kisha akaanzisha fedha zingine tena. Hilo ndilo litakalotukia hapa moja ya siku hizi, ambapo hivi vikeneko vikubwa, vichoyo vya whisky na makampuni ya tumbaku ambayo yanaweza kuchukua kodi zao za mapato na kuziweka kwenye televisheni huku nje. Ninajua ninazungumza kwenye kanda, lakini hebu niwaambie, hiyo ni kweli. Hata hivyo, hizo ni fedha zinazopaswa kwenda kwa serikali, lakini wanaweza kukwepa. Lakini hebu wewe uanze, ukose kulipa yako wakati mmoja, uone kitakachotukia. Watakuvua nguo kwa ajili yake. Mnataka kuniambia ya kwamba kundi hilo la Wafilisti wasiotahiriwa inaweza kusimama hapa nje na kuyatukana majeshi ya Mungu aliye hai? Tunategemeza kitu kama hicho? Kile kanisa linachohitaji siku hizi ni kumrudia Mungu, kulirudia neno lake, kuzirudia zile nguvu, kurudi kwenye Pentekoste, sio kwenye dhehebu la Kipentekoste, kurudi kwenye ule ujuzi wa Pentekoste. Hao jamaa wametatanishwa kabisa wanapozungumza juu ya dhehebu la Kipentekoste. Pentekoste ni tukio, inamjia Methodisti, Baptisti, wa Presbiteri, ama yeyote anayelitaka. Hiyo ni kweli. Mungu hashughuliki na taifa, na watu, na dhehebu. Yeye hushughulika na mtu binafsi. Siku zote pamoja na mataifa, akiwachukua watu kutoka kwa mataifa kwa ajili ya jina lake. Unaona? Hivyo ndivyo anavyowashughulikia. Sasa upesi, sina budi kuharakisha. Daudi alisema, unataka kuniambia mtaacha hilo litukie? Akasema, kombeo hili dogo, akamwandama yule simba. Hati nini? Akamuua. Kisha akamwandama yule dubu na kumuua. Akasema, ni zaidi sana vipi Mungu atanipa yule Mfilisti anayejivuna huko nje, anayesema siku za miujiza zimepita? Akamcheka na kusema, nitakunyanyua kwa ncha ya sindano hii ya mfumaji mkuki, nikuninginizie juu, niwaache ndege wa ile nyama yako. Ye angeweza kufanya hilo. Sauli akamwambia, akasema, mtu huyo ni mbona vidole vyake vina urefu wa inchi 14? Akasema, mbona mtu huyo ni shujaa tangu ujana wake, nawe si kitu ila maskini mvulana mdogo mwekundu. Bali akasema, ninalo jambo fulani la kukuambia, nina kitu fulani usichokijua. Mbona wewe si kitu? Ndugu yake akasema, rudi nyumbani, wewe ni mtukutu. Nitamuuliza baba akupe kichapo utakaporudi. Yeye alisema nini? Alisema, nilikuwa nikichunga mtumishi wako baba yangu, nilikuwa nikiwachunga kondoo wake huko nje siku moja. Ninamtumaini Bwana Mungu. Naye simba akaja na kumchukua mmoja wa hao wanakondoo, nami nikamuandama. Kwa nini? Alipewa agizo akiongozwa na baba yake. Ndipo nikamwangusha chini, na alipoinuka nikamuua. Maana niliachiwa agizo. Lo, ndugu mhudumu, tumeachiwa agizo. Simba anaingia na kumchukua mmoja wa watumishi wake na kumtoa nje. Ninakuja na kombeo asubuhi ya leo. Kombeo la maombi ya imani yatamuokoa huyo mgonjwa, naye Mungu atamuinua. Kile yeye alichosema. Tunakuja kumtafuta, kumrudisha mwanakondoo huyo zizini. Tunawahitaji kila Mkristo, tunamhitaji kila mmoja wenu. Tunawahitaji, hatuna budi kuwa pamoja nanyi. Baba ametupa agizo, hima twende tukamtafute. Hebu tulidumishe agizo. Akasema, basi kama yeye angaliweza kufanya hivyo kwa kondoo huyo, ni zaidi sana vipi kusimama hapa na kuyatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Namwonea aibu ndugu yangu na hao wengine wote. Akasema, ni kama kusema hivyo, ninawaonea aibu udhaifu wenu. Nami ninalionea aibu kundi langu la wahudumu siku moja ninapowasikia wakisimama na kupatana kuchukua upande mmoja na wasioamini katika kusema, lo, hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Utarajii mambo hayo yatukie. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watoto wa watoto wenu, kwa wale walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ikiwa yeye angali anaita, yeye angali anamwaga Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu angali anaishi ndani yako, huyo hana budi kuishi maisha yale yale aliyoishi katika Kristo Yesu. Ukiona tawi likichipuka nalo linazaa tofaa, vema, linalofuata halitakuwa ni pea na hilo lingine zambarau. Kama ndivyo lilivyo, limepandikizwa. Hiyo ni kweli. Bali kama shina asili la huo mti likizaa tawi lingine, itakuwa ni tofaa. Kwa hiyo siku hizi unayo mashirika mengi na madhehebu ambayo yamepandikizwa. Hiyo miti itaishi, na Bwana. Niliona mti hivi majuzi wenye matunda 9 mbalimbali ya aina ya mchungwa juu yake, nao ulikuwa na komamanga, pia ulikuwa, ninaamini ilikuwa ni balungi, limau na yote juu yake, bali kweli ulikuwa ni mchungwa. Ndipo nikamwambia huyo mtu, Bwana Sharit, rafiki yangu, nikasema, vema, vipi hivyo nao ni mchungwa? Akasema, vema, unaupasua tu huu mti na kuchomelea hii iliyopandikizwa mle. Nikasema, vema, litakapozaa tunda, litazaa chungwa? Akasema, la, linazaa kwa jinsi yake. Haya basi, ndugu, ninapowaambia wakati makanisa yamepandikizwa ndani ya Kristo hivyo, ama kujaribu inavyodhaniwa yakapasuliwa tu mle ndani kwa jina, yakijiita makanisa ya Kristo, yanapofanya hivyo yanaleta nini? Matunda ya kimadhehebu. ila tawi hilo likiwahi kuzaa tawi lingine, litakuwa kama lile la kwanza lilivyokuwa. Lakini hebu nikuambie ndugu, kama Roho Mtakatifu ni halisi kanisani leo hii, namna ya kanisa huyo alilokuwa nalo lililoandika kitabu cha Matendo nyuma yake, iwapo kanisa la Mungu aliye hai, kanisa la Yesu Kristo likifanyika hai tena kwa Roho Mtakatifu yeye yule aliyeshuka kwenye siku ya Pentekoste, hilo litaandika kitabu cha Matendo nyuma yake. Kweli litashikilia kwa dhati, litangangania mpaka kitu hicho kitimie. Ee Mungu uturehemu. Naam Bwana, naam Bwana. Samsoni alikuwa mvumilivu sana, mradi tu angeweza kuhisi vishungi saba vimemzunguka. Yeye alijua hiyo ilikuwa ni ahadi ambayo Mungu alimpa, na kila mwanamume na mwanamke angeweza kushikilia kwa dhati tu kama Samsoni alivyofanya, mradi tu unaweza kuhisi nguvu hizo za ahadi zimekuzunguka za Mungu. Hili hapa neno lilisema hivyo. Nawe unaweza kuwa mnganganizi, mradi tu unajua ya kwamba unayo ahadi hiyo moyoni mwako. Imani hiyo iliyokuambia wakati ukiketi hapa sasa, imani hiyo inasema nimeponywa, nimeponywa. Unaona, ukijisikia hivyo, endelea tu kusonga mbele ndugu. Mungu atawashughulikia hao Wafilisti, usiwe na hofu. Uliwahi kuadhia jinsi Samsoni akiwa na maskini mfupa huo wa taya la nyumbu? Unajua jinsi hizo helmeti zilivyokuwa nene, baadhi yazo yapata inchi moja ama inchi moja na nusu ya shaba tupu. Ungechukua upanga wenye mikono miwili na kumpiga nao kichwani, usinge mdhuru. Naye Samsoni akaokota maskini mfupa uliooza wa taya, samahani, maskini mfupa huo mkavu wa taya la nyumbu, akauokota na kupiga na kuwaangusha 1,000 wao. Mbona pigo la kwanza juu ya moja ya vichwa hivyo, mfupa huo wa taya ungalipasuka vipande milioni moja. Lakini mnaona, huo muujiza ulikuwa katika huo mfupa wa taya, kadri ulivyokuwa katika Samsoni. Yeye alijisikia kama ninaweza kuihisi ahadi hiyo pale, akasema waache waje. Na ndugu akaanza kuwapiga Wafilisti kulia na kushoto. Kwa nini? Alikuwa ameshikilia kwa dhati mpaka Mfilisti wa mwisho akawa amelala chini. Amina. Yeye alikuwa na kitu gani? Sio vingi sana. Alikuwa na taya la nyumbu kupigana dhidi ya panga na mikuki na watu waliofunzwa. Ila alikuwa na nguvu za Mungu juu yake. Unaona? Nguvu za Mungu zilikuja juu yake kwanza. Lo ndugu, piga vita mpaka kila dalili imekwisha. Haleluya. Piga vita mpaka kila shaka limeondoka. Wasema, vema, kisa changu ni tofauti. Chukua mfupa huo wa taya na kukiponda kitoke hapo. Huyu alisema, lakini unajua mimi ni tofauti tu kidogo. Ninazeeka kupita kiasi. Uponde utoke. Ibrahimu alikuwa na umri wa miaka 100. Endelea. Vema, lakini kisa changu ni kibaya sana. Yona alikuwa katika tumbo la nyangumi, mikono imefungwa nyuma yake, amelala huko chini katika matapiko ya nyangumi. Kila mahali alipoangalia palikuwa ni tumbo la nyangumi. Alikuwa na dalili chungu nzima, bali aligeuka na kusema, mara nyingine tena nitaangalia kwenye hekalu lako takatifu, Bwana. Huwezi kumficha yeye, jambo lilo hilo, kushikilia kwa dhati, kung'ang'ania, dumu moja kwa moja na neno la Mungu. Kwa nini Yona akakaa namna hiyo? Kwa sababu alijua ya kwamba wakati Sulemani alipoliweka wakfu lile hekalu, yeye aliomba na kusema, Bwana, kama watu wako wakiwa katika shida mahali popote, na waangalie mahali hapa patakatifu, basi sikia kutoka mbinguni, yajibu maombi yao. Naye alijua jambo hili moja, ya kwamba Mungu angesikia maombi hayo. Basi kama Yona chini ya hali hizo angeweza kuwa na imani kiasi hicho katika Mungu, na wewe je, hakuna mmoja wenu hapa aliye vibaya hivyo chini ya hali za mambo? Sasa ni zaidi sana jinsi gani kuangalia kwenye hekalu ambapo mtu hatimaye alirudi nyuma, Sauli aliyeomba hayo maombi, bali ilikuwa ni kuwekwa wakfu na Mungu wakati Roho Mtakatifu alipolishuhudia kwa nguzo ya moto iliyoingia na kushuka chini hapo nyuma, nguzo ile ile ya moto ambayo mnayo picha yake pamoja nanyi leo hii, ikitenda kazi miongoni mwetu, ikifanya ishara zile zile na maajabu. Una shida gani? Sikilizeni kwa utulivu, sikilizeni. Sisi tungewezaje wakati tukiangalia sio kwenye hekalu la duniani ama shirika fulani ama dhehebu fulani, bali kwenye mkono wa kuume wa Mungu ambapo Yesu ameketi akiwa na mavazi yake mwenyewe yaliyolowa damu. Amina. Damu yake mwenyewe mbele ya Baba kufanya maombezi juu ya maungamo yako. Amina. Waebrania 3 ilisema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu yu hai milele ili kufanya maombezi. Lo jamani, mbele za Baba asubuhi ya leo, kuhani mkuu. Kama Yona angeweza kuangalia nje akatae kuona tumbo la nyangumi, ni zaidi sana vipi tunavyoweza kukosa kuona maumivu kidogo na uchungu kidogo ama kitu chochote kidogo tulicho nacho. Ninaangalia kwenye ahadi yako takatifu, Bwana. Huwezi kumficha mtakatifu kutoka kwenye maombi yake. Ni hayo tu, hakika. Yeye alikuwa hivyo. Sina budi kuharakisha, enyi marafiki, nitachelewa kupita kiasi tena. Hebu mengine machache, fungu dogo hapa. Yohana alikuwa na hakika sana, maana Mungu alimwambia, wajua, sasa baba yake alikuwa ni kuhani, wajua, lakini ajabu, hakushuka kwenda kuwa kuhani, alienda nyikani. Hakutaka kuchanganyikana na nadharia ya mwanadamu. Alienda nyikani apate kujua kwenye umri wa miaka 9. Baba yake na mama wakiwa ni wakongwe, walijua kamwe hawatamuona mwana wao nabii akiingia mamlakani kwenye siku hizo. Pia kumbukeni, roho yuyo huyo ameahidiwa kwetu katika siku hii ya mwisho, Elia. Kumbukeni, Yesu kamwe hakurejea kwenye hilo wakati aliposema. Yeye alinena habari za Yohana Mbatizaji. Kama mkiangalia, na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu, Mathayo 3. Maana hunini, mnakuhitilafiana katika maandiko. Yeye alisema, kabla siku hii haijaja, siku ile iliyokuwa na ya kuogofya ya Bwana itakapokuja kuiteketeza dunia kwa moto. Dunia haikuteketezwa kwa moto huko nyuma katika siku hizo. Ulimwengu utateketezwa kwa moto baada ya kuja huku. Yeye angemtuma Elia kuyanyoosha mambo na kuwarudisha watu kwenye upatanisho. Na yale Elia huyu wa kwanza aliyekuja angerudisha, angeleta imani ya baba iwaelekee watoto wao. Lakini huyu katika siku za mwisho angewarudisha kwenye imani ya baba. Mnaona? Mnaona kurejea kwenye wale baba wa Pentekoste ya asili, ujumbe wa kweli hapo mwanzo. Elia, Mungu mtume, ndilo ombi langu. Mtume, Bwana, mtume upesi. Tutamwombea kwamba atajitokeza jukwani. Naye Mungu siku zote anaye mwakilishi wake mahali fulani duniani. Kamwe hajawahi kuwa bila ya shahidi mahali fulani. Siku zote yuna shahidi akisimama mkweli. Nami ninaamini yeye ni. Ninaamini kwamba tumekaribia kule kuja kwa Bwana sasa hivi. Wakati umewadia kwa nguvu za Mungu kuinuka tena katika mfano wa nabii Elia na kutumwa hapa chini na kuwanyosha watu na kuwaleta kundi hilo dogo, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika uchache tu kanisa litakuwa hivyo. Vema. Tunaona Yohana hakuenda kupata mafunzo yake ya kikanisa, bali alienda nyikani kupata ujuzi. Wakati aliporudi alinena ya nyikani, uzao wa nyoka, nyoka aliyowapata nyikani. Shoka limewekwa penye shina la mti. Mahubiri yake yaliwekwa msingi juu ya vitu kama hivyo. Lakini tazameni, walipokaribia yeye alisema, kuna mtu anayesimama miongoni mwenu sasa msiyemjua. Yeye alijua alichokuwa akinena habari zake. Wewe ndiye Masihi? Akasema, la, wewe ni nabii yule, yule Masihi nabii aliyekuwa ainuke. Mimi siye, akasema, bali yeye amesimama miongoni mwenu sasa. Labda huenda ikawa Kayafa kuhani mkuu alikuwa pale, ambaye nadhani hakuwapo. Alikuwa na cheo kikubwa kupita kiasi kushuka kwenda mahali kama hapo. Lakini yeye, mmoja wa hao makuhani huenda alisema, Bwana, huyu hapa ndugu Jones, yeye ni jamaa mzuri. Ndugu fulani wa fulani hapa, ndugu John Doe, yeye, naamini yeye, Bwana anamfanya Masihi. Yohana akasema, nitamjua, kutakuwa kuna ishara itakayomfuata. Alijua ni kitu gani. Heri walio wa kiroho wanaofahamu. Heri wale walio na macho na wanaweza kuona, masikio yanayoweza kusikia. Kasema, nitamjua. Mungu atamtambulisha, atamtambulisha yeye. Mungu huwatambulisha watumishi wake. Naam Bwana. Na baada ya kitambo kidogo, yeye akaja, akaangalia pale juu na kuona, akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Yeye alishikilia kwa dhati kwamba hakuna PhD, LL, L maradufu, yeyote yule atakayeingia, kuhani fulani, mtu fulani anayependwa sana wa majira hayo, akiwa na namna fulani ya madoido. Alikuwa, mtu huyo alishuka pale na kujua kwamba yeye alikuwa ni nani, kwa kuwa kulikuwa na ishara iliyomfuata. Alijua huyo alikuwa ni nani. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kanisa la Mungu likiinuliwa na kuwekwa mamlakani. Naam, sasa chini mpaka nimalize hili somo sasa. Yohana akishikilia kwa dhati. Naye aling'ang'ania kwa kuwa alijua kwamba angemtambua Masihi huyo, kwa sababu huyo Masihi alikuwa awe na ishara. Nasi tunaona ishara leo hii, ishara za Masihi ajaye, zikisukumia ndani. Basi sikilizeni kwa utulivu sasa. Wakati mwanamke huyu Myunani aliposikia habari za Yesu, imani chanzo chake ni kusikia. Sasa yeye alikuwa ni Myunani kafiri. Kwa hiyo alisikia na akaja. Wajua nini? Imani hupata chanzo ambacho wengine hawakioni. Imani hupata chanzo ambacho wengine hawawezi kukiona. Unasema, lo, kuna nini huko juu? Kuna nini hapa chini? Kuna nini huko? Ni nini maskini ile? Lo, ni misheni ndogo. Ni nini? Kama Mungu alikuwa akienda kufanya lolote, yeye angekuja kwenye ukasisi wa Katoliki ya Kirumi. Yeye angemjia askofu mkuu wa kanisa la Kimethodisti. Angewajia mapadri wa Kianglikana ama baadhi yao. Angewajia. Naam, hivyo ndivyo walivyowazia hapo mwanzo. Lakini yeye alizaliwa wapi? katika hori. Aliwapata wanafunzi wake wapi? Kutoka mtoni, wavuvi wenye hadhi ya chini, hawana elimu. Naona Mungu hufanya atakalo, lakini mnamfahamu. Ilikuwa tofauti namna gani hapa ya Moabu huku juu? Wakati Israeli walipokuwa wakipita, Moabu alitoa mafahali saba, kile hasa Israeli walichokuwa nacho. Moabu alitoa dhabihu saba, kondoo dume, kama tu vile Israeli. Kimsingi walikuwa ni sawa kabisa. Nao kwa kweli walikuwa ni ndugu. Moabu alitoka kwa binti ya Lutu. Naye hapa alikuwako Balaki huko juu akitoa dhabihu ile ile, akafanya kimsingi tu alivyoweza kuwa. Lakini ni kitu gani kilicholeta tofauti? Mmoja wao alikuwa na mwamba uliopigwa, nguzo ya moto, sauti ya mfalme kambini, kundi la wasiojali madhehebu. Hawakuwa na makazi, hapana mahali pa kuita makwao. Walikuwa wakielea, wasafiri na wageni, wahamaji, wakifikiri kwamba walikuwa ni wasafiri na wageni. Walikuwa wakiutafuta mji. Hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Si uhusiano na dhehebu fulani kubwa ambalo ni sawa, lakini hilo kijali wewe ni mfuasi wa shirika kiasi gani, kwa mfuasi popote utakapo. Lakini jambo la kwanza, liweke jina lako kwenye kitabu kule, acha Mungu aliandike katika damu ya Yesu Kristo, umpokee Roho Mtakatifu pamoja na imani ya kuamini kila neno yeye aliloandika kwamba hilo ni kweli. Haya basi, naam. Sasa mwanamke huyu alikuwa ni Myunani kwanza kabisa, lakini imani hupata chanzo ambacho wengine hawajui chochote kukihusu. Sasa kumbukeni, neno lake, ni upanga. Biblia ilisema hivyo, ni upanga. Waebrania 4:12, mkitaka kuliandika. Waebrania 4:12 ilisema yeye ni neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Hebu nisimame hapa kwa dakika moja tu, sikilizeni. The word of God is sharper than a two-edged sword. Neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, kuchoma hata kuugawanya mfupa na kadhalika, yale mafuta, na ni mtambuzi wa mawazo ya moyoni. Hiyo ni kweli? Hilo, hebu tusimame tu kwa dakika moja, wazieni sasa. Mtambuzi wa mawazo ya moyoni. Hivi maandiko husema uongo? Hayawezi. Kama yakijipinga yenyewe, hayafai hata karatasi yaliyoandikiwa. Ni madanganyifu. Kama ahadi za Mungu zikihitilafiana zenyewe, utaamini nini? Ni kama yule mvulano wa Kihindi aliyekuja hivi majuzi kwa Daktari Morris Reidhead na hao wengine, rais wa misheni ya Sudani, naye akasimama pale na kusema, kumbuka, akasema, unajua kwamba Yesu yuhai, akasema, Daktari Reidhead akasema, maana yeye anaishi moyoni mwangu. Hiyo ni kweli. Akasema, naam, naye Muhammad anaishi moyoni mwangu pia. Akasema, unaweza kutoa saikolojia nyingi katika Uislamu kadri Ukristo unavyoweza. Lakini akasema, vema, ninataka kuona alama hizo za ishara, ishara za Marko 16 zikitimizwa. Akasema, lo, hizo, akasema, wewe una nini tu? Akasema, unaona bwana, kutoka mlango wa 9, kifungu cha 9 cha mlango wa 16 wa Marko havijavuviwa kama hivyo vingine. Hivyo vimewekwa tu humo ndani na Vatikani. Akasema, basi labda hivyo vingine havijavuviwa. Kwa hiyo mnasoma kitabu cha namna gani? Akasema, Kurani nzima imevuviwa. Ni aibu jinsi gani? Ni fedheha jinsi gani kwa kanisa la Kikristo? Hilo ama ni neno la Mungu au si neno la Mungu? Na kama ukiweka tu imani katika hilo, hebu lione likitenda kazi. Liamini hilo, likubali. Naam bwana, tunaliamini hilo. Ati nini? Mpambanuzi wa mawazo ya moyoni. Sasa angalieni, hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, Yohana Mtakatifu 1, naye neno akafanyika mwili, Kristo. Ndipo wakati yeye alipokuja hapa, aliwaangalia hao watu, maskini mwanamke mmoja aliligusa vazi lake, yeye akageuka, kasema, ni nani aliyenigusa? Petro akamkemea, akaangalia kote na kusema, ni nani aliyenigusa? Kasema, kila mtu anakugusa. Akaangalia kote na kusema, lakini naona nimekuwa mnyonge. Akaangalia huko nje, kutokwa kwako na damu kumekoma. Ati nini? Neno la Mungu likiyatambua mawazo. Hao Mafarisayo wanasema, moyoni mwao walisema, yeye ni Beelzebuli. Unaona yeye, hivyo ndivyo yeye alivyo. Hiyo ni kweli hasa. Akageuka na kusema, nitawasamehe hilo. Yesu akiliangalia kusanyiko na kutambua wazo lao, ilikuwa ni kitu gani? Neno lililofanyika mwili, mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo. Hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo sasa. Yeye yule jana, leo na hata milele. Unaona? Una budi kulitia neno lililo hai ndani yako, upate kuwa na Mungu aliye hai ndani yako, kwa sababu neno hapa ni Mungu. Wakati hilo limefanyika mwili ndani yako, imefanyika roho uzima ndani yako. Wakati hilo linapoingia ndani ya mwili wako na imani yako na likawa uzima, basi wewe ni mfano ulio hai. Wewe ni waraka wa Mungu unaosomwa na watu wote. Utakuwa na yeye kama Kristo, sio katika utimilifu, kwa maana huyo aligawanyika katika siku ya Pentekoste. Sasa, ninyi watu mnaoamini kwamba inawabidi kunena kwa lugha ili kuwa na Roho Mtakatifu, inawatakeni msikilize hili kwa dakika moja tu. Wakati Roho Mtakatifu aliposhuka kwenye siku ya Pentekoste, yeye alikuwa ni ndimi za moto. Hiyo ilikuwa ni ile nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli, ilikuwa imejigawanya na ilikuwa juu ya kila mmoja wao, Mungu katika kanisa lake, na Bwana, Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Hapo ndipo walipompokea Roho Mtakatifu wakati waliponena kwa lugha. Haikuwa ni lugha isiyojulikana, walikuwa wakinena na watu huko nje waliowaelewa. Injili haina budi kuenezwa wakati huo. Walitoka wakaingia kwenye kusanyiko, kisha wakaingia barazani na kuanza kunena kwa lugha sio zisizojulikana. Ninyi hufanya kinyume cha mambo mnapowazia inawabidi kunena kwa lugha zisizojulikana. La Bwana, walinena kwa lugha nyingi. Hao watu walimuelewa kila mtu. Unasikiaje kila mtu katika lugha yetu tuliozaliwa nayo? Tendo la Mungu kumtuma Roho Mtakatifu. Hayo yatosha. Neno hili la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, yani mpambanuzi wa mawazo ya moyo. Na kitu gani? Linaweza tu kutumiwa kwa mkono mmoja. Upanga una nguvu. Huo hauna kitu ndani yake isipokuwa ushikwe kwa mkono. Basi wakati mkono wa imani unapoweza kuutoa upanga wa Mungu, utafanya jambo lile lile alilofanya Yesu. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Labda unaweza kukata tu kidogo, labda una mkono dhaifu wa imani, unaweza kukata ya kutosha kusema, vema, ninaweza kuona nuru ya mchana ya kutosha kuona nimeokoka. Lakini vipi kuhusu ahadi hizi zingine? Endapo unao mkono wenye nguvu wa imani, lichukue neno lote la Mungu na ukate kupitia kwenye kila giza. Amina. Mpaka nuru ya Mungu imulike ndani, ndipo uangalie uso kwa uso na Mungu ukisimama juu ya neno lake. Amina. Alikuwa na vipingamizi vingi, maskini mwanamke huyu alikuwa navyo. Alikuwa na vipingamizi vingi, lakini imani yake haikuwa na chochote. La. Alikuwa amesikia, imani ilikuwa imetia nanga. Yeye alisikia, nayo imani yake ilikuwa imeshikilia. Sasa, huenda walimwambia hili. Unajua wewe ni Myunani. Unajua kamwe hutapata chochote kwa sababu kuna ubaguzi. Unaona? Kamwe hutapata chochote hapa. Lakini yeye alisikiliza hayo. La Bwana. Alikuwa na imani, na hiyo imani ndiyo yote aliyohitaji, kwa sababu alijua ya kwamba hilo lilikuwa ni neno la Mungu limesimama hapo. Alikuwa na imani. Baadhi yao huenda walimwambia namna hii, lakini ngoja kidogo. Taifa lake mwenyewe, kanisa lake mwenyewe huenda lilisema, sasa ngoja kidogo. Siku za miujiza zimepita. Usishuke kwenda huko chini. Siku za miujiza zimepita. Lakini kitu kingine kuhusu imani, inacho chanzo ambacho hakizingatii hayo. Wala hakiyaoni kabisa. Alikuwa tayari amelichukua neno hilo. Yeye ni neno. Alikuwa na imani ya kulishika hilo. Akasonga mbele. Huenda walimcheka, akasema, vema, kila mtu mwingine atakucheka, maana binti yako atakuwa mgonjwa tu mwaka ujao, kadri alivyo mwaka huu. Angali atakuwa na ibilisi huyo, atakuwa mgonjwa vivyo hivyo tu, lakini hakusikiliza hayo. Imani ilikuwa imeshikilia, mnaona. Utafukuzwa kutoka kanisa lako, kama ukiwahi kwenda kule katika mmoja wa hiyo. Kumbuka tu, watakufukuza. Watakufukuza. Hilo halikumaanisha chochote kwake. Imani ilipita juu ya hayo. Alidhamiria kwenda kwa Yesu. Jambo ndilo hilo. Sasa kuokoa wakati tungaliweza kuchukua somo la kila mmoja wa hao na kudumu nao, lakini sasa kuokoa wakati. Alipofika kwa Yesu, angali alivunjwa moyo, yeye mwenyewe, bali si imani yake. Wakati alipofika kwa Yesu, yeye alisema, sijatumwa kwa jamii yenu. Ni kukataliwa kubaya jinsi gani. Sijatumwa kwenu nyinyi watu. Wazia tu, mtu ambaye yeye alidhani alimwamini sana, na yeye akamkatalia. Sijatumwa kwenu nyinyi watu, nimetumwa tu kwa Israeli. Wewe ni mataifa, hata sijatumwa kwenu. Na isitoshe, ninyi si kitu ila mbwa. Hilo halikuisumbua imani hiyo. Aliendelea tu kusonga mbele. Naam, kasema, nimetumwa tu kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Sasa, kama huyo angalikuwa ni mmoja wetu, loo jamani, hilo lingetosha. Dhehebu lenu halina chochote. Alizungumza juu ya dhehebu langu, kamwe sitamsikiliza huyo tena. Haya basi, endelea. Unaona, kamwe hutapata chochote. Dumu tu na neno hilo. Mahali hilo neno lilipo, wewe ambatana moja kwa moja nalo. Imani ilikuwa imetia nanga. Wenda baadhi yao walisema, vema, sasa nitakwambia nini, watakucheka, watakutoa kanisani mwako, acha wanitoe. Unaona, ni vema. Yesu alisema, sijatumwa kwa jamii yenu, kamwe si kuja kwa ajili yenu enyi watu hata kidogo, nanyi si kitu ila mbwa. Si vema kwangu mimi kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia ninyi mbwa. Vipi kama ingalikuwa ni mmoja wenu wa Methodisti, mmoja wenu wa Baptisti, wa Presbiteri, mmoja wenu wa Pentekoste? Jamani, ungalisema, mbona, huyo tapeli, itamwambia daktari fulani wa fulani na fulani wa fulani, alisema kweli. Unaona, huna imani yoyote. Yeye alijua palikuwapo na msaada, alikuwa amesikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia nini? Neno. Alijua kulikuwako na kitu halisi pale. Naam, angali alishikilia. Haidhuru kama yeye, akasema, sasa kumbuka, sijatumwa kwenu. Baba kamwe hakunituma mimi kwenu wa mataifa, enyi kundi la mbwa. Mnafikiri ningechukua chakula cha watoto na kukitupa kwenu nyinyi kundi la mbwa wasio stahili? Sijatumwa kwenu, bali hata hivyo, imani yake ilishikilia moja kwa moja. Ndugu, yeye hakuwa ni mea wa tuta, imbidi kuengwaengwa, kubembelezwa kote kama zao fulani la siku hizi. Lo, jamani, pema, kamwe sitaenda tena. Hayo tu ndio yaliyoko kwake. Lo, jamani. Si ajabu huwezi kuushika upanga huo wa imani, si ajabu unapatana juu ya neno. Unaenda mahali fulani ambapo unaweza kusikia namna fulani ya kitu fulani cha kidondoa dume kilichowekwa pamoja. Ewe maskini mea wa tuta we, mdudu wa kwanza atakaye kuuma anakuua, inakubidi kunyunyiziwa wakati wote. No, usiamini upuzi huo. Siku za miujiza zimepita. Ni kinyunyizio cha ibilisi. Mgeni katika mazingira magumu. Hakuwa hivyo. Ndugu, yeye alikuwa jasiri. Kweli alikuwa na kitu fulani. Alishikilia. Alifanya nini? Alikubali yeye alisema kweli. Yeye siku zote, nayo imani halisi ya kweli, sikilizeni, kama inalikatakata dhehebu lako ama la, itaukubali ukweli. Naam Bwana, ukweli ile imani. Kama una imani, nayo ni neno la Mungu na ahadi ya Mungu, haijalishi wengine wanasema nini, unaliamini hilo, unalikubali. Alisema, hiyo ni kweli Bwana. Mimi ni Myunani, sistahili. Mimi ni mbwa. Mimi sistahili chochote, bali ninafuatilia makombo tu. Mimi ni mtafuta makombo mwenyewe. Nanyi je, ninataka tu makombo Bwana. Siwezi kuwa na kanisa kama walilokuwa nalo kwenye siku ya Pentekoste. Kama siwezi Bwana, yalia nipate tu makombo yanayoanguka. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, hili ni lile. Nami siku zote nimesema, kama hili si lile, nitaweka tu hili mpaka lile litakapokuja. Mnaona? Naam, nitaliweka tu hili mpaka lile litakapoonekana. Mnaona? Hili ni neno. Wakati mtu fulani nini, huenda nisiwe na imani ya kutosha kwenda kama Henoko na kufanya matembezi ya alasiri na kwenda nyumbani pamoja na Mungu, bali nitawaambia jambo moja. Kamwe sitasimama njiani mwa mtu yeyote aliye na imani kubwa hivyo. Naam Bwana. Ikiwa anayo, Mungu asifiwe, ninashukuru sana kwa ajili yake. Hebu hilo neno litie nanga humo ndani. Natumaini hilo litatia nanga ndani yangu, jinsi hiyo, mauti yatakapokuja, nione barabara imefunguliwa huko ng'ambo, nitembee moja kwa moja niondoke. Hiyo ni kweli. Naam Bwana. Lo. Kwa hiyo, mimi ninayafuatilia tu makombo. Lakini, ukijaribu kuambia baadhi ya hao watu wa kisasa siku hizi, unachukua tu makombo. No, la. Kama hawawezi kuchukua nafasi ya kwanza, hawataki chochote hata kidogo. Ama utashuka uje kwangu, kama vile Naamani alivyokuwa na ukoma wake, utashuka uje nawe utaupiga mkono wako juu yangu, kisha uniambie mambo haya yote mbalimbali na kadhalika. La, sivyo. Sitaamini hilo hata kidogo. Hiyo ndiyo njia. Mbona, kamwe sitarudi tena. Hiyo ndiyo sababu hupati chochote. Unaona? Inakupasa kuwa tayari kuokota makombo. Unasikia hilo? Okota makombo, ndugu yangu. Okota makombo, dada yangu. Haijalishi yeye anakupa nini, lipokee tu hilo. Useme, Mungu, umshukuru. Ninayo imani ndogo tu, bali hakika nitaishikilia hiyo na kukushukuru wewe kwa ajili yake. Ninaamini ya kwamba ninaweza kufanywa mzima. Naam Bwana, ninaamini neno la Mungu ni kweli, nami nitalishikilia hili moja kwa moja, nami nitapata afya. Wewe angalia kinachotukia. Chukua tu makombo, kombo lililo dogo kabisa, hakika. Kumbukeni, kamwe hakuwa ameona muujiza. Alikuwa ni kafiri. Kamwe hakuwa amemwona akifanya miujiza yoyote. Kamwe hakuwa amejua kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Kamwe hakuwa amejua, ila tu kwa kusikia. Lakini alipofika pale labda na kuona kitu ambacho yeye alikuwa amefanya, hilo lilikuwa ni tofauti. Naona waliwasikia wakisema, vema, unajua ya kwamba katika Biblia yao inasema Bwana atainua nabii, na yeye atafanya miujiza na kujua siri za moyo, na kuambia watu mambo haya, na mambo makuu yatatukia. Hiyo ni kweli. Kamwe hakuwa ameliona likitendwa, bali aliliamini kwa vyovyote vile. Haya basi. Ninawazia juu ya Rahabu kahaba. Kamwe hakuwa amewaona Israeli, bali alisikia, naye akawaficha wale wapelelezi. Alilikataa kanisa lake mwenyewe, watu wake na kila kitu kingine, na kuwaficha wale wapelelezi kwa sababu alisikia. Kamwe yeye hakusema, ngojeni mpaka nitakapomsikia Yoshua akihubiri wakati mmoja. Acheni nipate wazo langu nikiisha kumsikia akihubiri. Hebu nimuone Mungu akiifungua bahari ya Shamu mahali fulani. Ama acheni nimuone yeye akifanya jambo kama hilo. Ndipo labda ningaliwaficha ninyi nyote kama ningalikuwa nimeona jambo kama hilo. Yeye hakungojea hilo. Alisema, ninaamini, tumesikia. Tumesikia. Ee Mungu, nilisikia. Ninajua ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ninajua ya kwamba yeye ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Ninajua ya kwamba yeye anaishi leo hii katika kanisa lake. Ninajua ya kwamba yeye yupo hapa sasa. Ninajua. Ninajua hiyo aliyokuwa amepiga si picha yangu. Ninajua hiyo ilikuwa ni yake. Ninajua hiyo ni nguzo ile ile ya moto iliyo pamoja nasi leo hii, kwa kuwa inafanya kazi zile zile, ishara zile zile, maajabu yale yale, mambo yale yale yeye aliyofanya. Ni nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza Israeli wakati Yesu. Mtu yeyote anayeijua Biblia yako anajua kwamba yeye alikuwa ni malaika wa agano, malaika aliyewatangulia huko nyikani. Hivi Kristo hakunini Musa aliyehesabu shutuma la Kristo kuwa ni hazina kuu kuliko zile za Misri, akaifuata nguzo ya moto akaingia nyikani. Yesu wakati alipokuwa nguzo ile ya moto ilipodhihirishwa, yeye alisema, nimetoka kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu, akarudi kwa Baba. Ndipo baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka na kupaa juu, Paulo, Sauli ambaye wakati huo alikuwa ni wa Tarso, akiwa njiani kwenda Dameski, alipigwa akaangushwa na nguzo hiyo hiyo ya moto, ambapo hakuna mtu mwingine aliyeiona hiyo. Watu waliosimama karibu hawakuiona hiyo, bali Sauli aliiona. Ndipo sauti ikasema, Sauli, Sauli, mbona wanitesa mimi? Akasema, huu nani wewe Bwana? Akasema, mimi ni Yesu. Mnaona? Nimetoka kwa Mungu, naenda kwa Mungu. Sasa, kama niliwaambia ya kwamba uhai wa John Dillinger ulikuwa ndani yangu, ningenitarajia kuwa na bunduki kubwa huku nje kuwapiga risasi. Ningaliwaambia uhai wa mwanasanaa ulikuwa ndani yangu, ningenitarajia kuchora picha ya mwanasanaa. Sikilizeni enyi kanisa. Siwakemei. Angalieni. Iwapo uhai wa Kristo umo ndani ya kanisa, utafanya nini? Iwapo Roho Mtakatifu yuko ndani ya kanisa, ikiwa nguzo hii ya moto ambayo sayansi imeipiga picha yake na kadhalika, tunayoiona hapa kanisani wakati wote, ikiwa huyo ni Roho wa Kristo, atafanya kazi za Kristo. Yesu alisema, kama hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi nizifanyazo. Hizo ndizo zinazonishuhudia mimi. Kama Roho Mtakatifu angali halisi, basi Roho Mtakatifu atajishuhudia mwenyewe. Aminini kazi za Roho Mtakatifu. Kumekwako na imani nyingi za kujisingizia na maigizo. Natarajia hayo. Mungu alisema yangekuja. Lakini inajaribu kufanya nini? Kama kuna dola ya bandia, haina budi kufanyizwa kutoka kwa iliyo halisi. Umewaona watu wakidai kuwa na Roho Mtakatifu na kuishi katika uzinzi na kunywa pombe na kila kitu kingine. Hawanaye huyo. Wanajaribu kumuigiza. Bali kuna mtu halisi wa kweli aliye na huyo, aliye na Roho Mtakatifu, naye Mungu huyathibitisha maneno yake kwa ishara zinazofuata. Kahaba alisikia, akaliamini hilo. Sasa mwanamke huyu msirofoinike, yeye aliamini pia. Myunani huyu akasema, Bwana, kwanza alisema, ewe mwana wa Daudi. Mataifa hana uhusiano na Kristo kuwa mwana wa Daudi. Hiyo ilikuwa ni kupitia kwa mfalme Daudi, ile jamii ya Wayahudi. Hakumjali kabisa, lakini alipogeuka na kusema, Bwana, unisaidie. Amina, hilo lilimpata. Yeye alikuwa ni bwana wake, sio mwana wa Daudi, bali yeye alikuwa ni bwana wake. Bwana, unisaidie. Hilo lilimshika. Naye, yeye akageuka, kasema, ni kweli, mbwa hula makombo kutoka mezani pa Bwana. Hiyo ni kweli. Angalie ni nini, mwanamke huyo alikuwa na maajilio mazuri kwa karama ya Mungu. Alisema nini? Yeye alisema alilijilia vizuri. Yeye alimtahayarisha. Yeye akasema, ninyi ni, sijatumwa kwenu. Ninyi ni mbwa katika kizazi chenu. Jamii zenu si kitu ila mbwa. Mimi sijatumwa kwenu. Naye akasema, ni kweli Bwana. Hilo hapo neno. Amina. Dumuni na neno. Imani daima italitambua neno. Lakini mbwa hula makombo chini ya meza za bwana zao. Hilo lilimshika. Bwana, unisaidie. Yeye aligeuka akasema, kwa usemi huu, ewe mwanamke, imani yako ni kubwa. Na kwa usemi huu, ibilisi amemwacha binti yako. Ati nini? Yeye alipata nini? Aliienea karama ya Mungu kwa njia ifaayo. Inakubidi kuienea. Yeye, kumbukeni, huyo alikuwa ndiye mataifa wa kwanza aliyepata kufanywa muujiza juu yao na mwana wa Daudi. Kumbukeni, huo ulikuwa ndio muujiza wa kwanza uliofanywa mataifa. Hiyo ni kweli. Uponyaji huu wa mwanamke msirofoinike. Hiyo ni kweli. Aliendea karama ya Mungu kwa njia sahihi. Imani hukubali neno ni kweli. Uchaji, unyenyekevu. Mnaona? Uendi huku na huku ukisema, sitaamini upuzi huo. Iwapo katekismo yetu haisemi hilo. Mimi silioni. Haijalishi kile katekismo yako inasema. Unaiweka katekismo ama chochote kile juu ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni la kweli. Kila kitu kingine ni cha uongo. Mnaona? Naye akaja kwa uchaji, kwa amani, kwa uchaji, kwa unyenyekevu. Inakupasa kuwa mnyenyekevu. Njia ya kupanda ni kushuka daima. Yeye ajidhilie atakwezwa, bali yeye ajikwezae atadhiliwa. Muangalie ni Martha siku ile. Najua ninawaweka kwa muda mrefu, bali ni nitailipa siku moja kwenu na kufanya mfupi kabisa. Sikilizeni, ninayo mambo machache tu zaidi ya kusema sasa hivi, nitaondoka. Natumaini siimalizi saburi yenu. Martha, yeye alikuwa na nini sana, aling'ang'ania sana uweponi mwa Yesu. angalieni, alikuja huko juu na kusema, Bwana, sasa kumbukeni, yeye aliagizia yeye aje akamwombee ndugu yake, wala yeye hakufanya hivyo. Sasa, katika Yohana 5:18, Yesu alisema, Yohana 5:19, ninaamini ndipo, Yesu alisema alipopitia kwenye birika la Bethesda pale, naye akaona yeye alimjua mtu mmoja aliyekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Angalieni, yapata watu 2,000 wamesimama pale, watoto wenye vichwa vilivyojawa maji, viwete, vipofu, vilema, waliopooza, waliopindika. Yesu akapita kwenye hilo birika, akaangalia kote, amejawa upendo, amejawa huruma. Unaona, hatujui maana ya upendo. Unauchukulia upande wa kibinadamu. Amejaa huruma, hakika, unazungumzia huruma za kibinadamu. Huruma halisi ni kufanya mapenzi ya Mungu. Mnaona? Hilo hapo? No, nisingesema lolote kwake, maana yeye ni mvulana mzuri. Hunywa pombe, hufanya hivi. Anamhitaji Kristo. Nisingelimwambia kwa kuwa amekuwa mfuasi wa kanisa hilo muda mrefu. Nisingetaja uponyaji wa kiungu kwake. No, ndugu. Hujui huruma ni nini. Yesu alipitia pale, yeye aliyajua mapenzi ya Mungu. Kumbukeni, yeye ndio kwanza amfufue mtu aliyekufa. Basi kumbukeni kilichotukia pale. Yeye alipitia kwenye lile birika pale, akapitia kando ya birika hili, kulikuwa na akina mama wenye watoto wachanga. Walikuwa wakijaribu kumngojea malaika wa Bwana ayatibue hayo maji. Akaenda pale, akamwendea mtu aliyekuwa hawezi, hebu tuseme ugonjwa wa kibofu. Alikuwa nao miaka 38. Ulikuwa umedumaa. Usingemuua. Akasema, wataka kuwa mzima. Vipi kuhusu huyu kipofu, kiwete, kipofu, aliyelemaa, aliyepooza? Kasema, ungetaka kuwa mzima. Unaona, yeye alijua hasa mahali pa kwenda. Mungu neno alimuongoza. Sasa yeye alisema, wataka kuwa mzima. Akasema, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Angeweza kutembea. Kasema, ninaposhuka mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Akasema, jitwike godoro lako uende nyumbani mwako. Yeye alisailiwa, nao wakamleta Yesu mahakamani wapate kumsaili. Na kama yeye angefanya jambo lilo hilo leo hii, angeulizwa maswali. Kweli, aliwaacha 2,000. Na hao je, ninamjua maskini ndugu nani huko chini. Dada nani, yeye ni mwanamke mzuri. Amekaa kule miaka 20. Iwapo kuna Mungu yeyote kumhusu yeye, angalishuka kule na kufanya hivyo. Ibilisi yuyo huyo wakale husema jambo lilo hilo leo hii. Kama wewe ndiwe, kama hili ndilo, kama lile ndilo. Ibilisi yule yule wakale, mnaona, jambo lile lile la kale. Kwa hiyo hawa mafarisayo walikuwa wakimuuliza yeye maswali huko juu kuhusu mambo haya. Mwangalie yeye. Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile analomuona baba analitenda. Yeye alikuwa na ono. Hilo ono likamuonyesha yeye. Inalomuona baba analitenda, hilo atendalo mwana vile vile. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaona, Mungu yule yule. Sasa Martha katika uwepo wake alikuwa amesimama pale. Akasema, Bwana, kama wewe ungalikuwapo hapa. Sasa kwa nini yeye hakuja? Kwa sababu baba alikuwa amemuonyesha ono ya kwamba Lazaro alikuwa anaenda kufa. Sasa angalieni, waliagizia na yeye akaenda kwenye mji mwingine. Kisha wakaagizia tena, yeye akaenda kwenye mji mwingine. Ndipo hatimaye yeye akasema, Lazaro amelala usingizi. Lo, wao, hayo ndiyo matamshi aliyokuwa nayo. Hakuna mauti kwa Mkristo. Tunajua hilo. Lo, wao walisema, kama amelala, anafanya vema, anapumzika. Kasema, lakini amekufa. Akawaambia katika lugha yao, lakini naenda kumuamsha. Lo, akaenda mahali alipokuwa. Lo, ninaweza kuona hili. Akaingia mjini. Naweza kuwasikia Wayahudi wakisema, aha, yule pale mponyaji wa kiungu. Na waliliacha kanisa lao, kila kitu kingine, wapate kumfuata. Ndipo wakati kisa halisi kilipotokea, hata rafiki yake, yeye aliponyoka kutoka mjini. Wakaagizia aje, sasa yeye amerudi. Yesu akazidi kwenda mbele. Lakini maskini Martha, kitu fulani ndani ya moyo wake, kitu fulani. Siku zote alikuwa na namna fulani ya uzito wa kutenda, alitaka kuweka nyumba safi na kila kitu, naye Mariamu alilisikiliza neno. Lakini, hapa ndipo alipoonyesha jinsi alivyo hasa, aliponyoka moja kwa moja akashuka kule. Sasa yeye, unajua yale ninayoamini, alikuwa amesoma kuhusu yule mwanamke Mshunami, Mshunami mwajua katika Biblia. Sasa, angesema nini? Akatoka nje akasema, Bwana, hivyo ndivyo yeye alivyokuwa. Ilionekana kana kwamba alikuwa na haki ya kumkemea aseme, kwa nini hukuja? Mbona hatuta nini? Tunaamini sasa wewe kweli ni mtakatifu anayejibingirisha. Unaona? Muujiza huo usinga alitendeka. Na hiyo ndiyo sababu hauwezi kutendeka siku hizi. Ndio, yeye yupo hapa katika umbo la roho. Sio kwamba unamwona yeye, bali nini? Yeye ni roho pamoja na neno lake. Unaona? Lo, hakika. Unaombea uamsho na unatokea kanisani. Jambo moja ama lingine linatukia, na mtu fulani akipaza sauti, utukufu kwa Mungu, haleluya. Mngelifunga hilo kanisa. Hamjui uamsho ni kitu gani. Kristo anakuja kanisani, alafu hata hamumkaribishi. Anafanya muujiza na kumponya mtu fulani na kusema, vema, wenda ilikuwa ni telepathia. Si ajabu yeye hawezi kufanya kazi miongoni mwenu. Si ajabu kanisa la Laodikia yuko nje ya kibisha, akijaribu kurudi ndani ya kanisa lake mwenyewe. Huo ndio wakati tunaoishi sasa. Madhehebu haya yamemkataa, hata yeye yuko nje akijaribu kurudi ndani. Hiyo ni kweli, ametupwa nje. Sasa tunaona ya kwamba Martha alimwendea yeye akasema, Bwana, kama wewe ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Lakini hata sasa, lolote utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa wewe. Mwangalieni, yeye alimjaribu akasema, ndugu yako atafufuka tena. Akasema, naam Bwana, yeye alikuwa ni mvulana mzuri, atafufuka katika ufufuo wa kiyama. Atafufuka katika siku ya mwisho. Akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Hapo likawekwa jaribio. Mtu amesimama pale akisema, yeye alikuwa ndiye mtu pekee aliyepata kuishi, mtu pekee atakayepata kuishi ambaye angeweza kusema hivyo. Mwana wa Mungu alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Biblia ilisema hana uzuri hata tumwangalie yeye. Labda mabega yake madogo yaliinama chini akiingia mvi, wakati akiwa na umri wa miaka 30 na yeye akaonekana alikuwa na 50. Kasema, wewe unao umri wa miaka 50 tu, nawe wasema umemwona Ibrahimu. Sasa tunajua wewe una kichaa. Unaona? Kazi yake labda ilimdhoofisha. Akasema, kabla Ibrahimu haja kuwako, mimi niko. Amina. Hawakujua hilo. Huyo hapo ametiwa utaji katika mwili wa binadamu. Kasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, hata hivyo ataishi. Kila aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Unayasadiki haya? Akasema, naam Bwana. Nimesadiki ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Mumemzika wapi? Ninalo jambo dogo hapa ambalo nimelisema siku zote, mwajua. Natumaini kama nikiudhi hisia za mtu yeyote, nilitendi makusudi. Mwanamke wa sayansi ya Kikristo aliniambia wakati mmoja, akasema, ndugu Branham, unamjivunia Yesu kupita kiasi. Nikasema, la. Nikasema, sijivunii nusu vya kutosha. Laiti ningalikuwa na lugha zaidi, ningaliweza kumjivunia kwayo. Mnaona? Naye akasema, vema, unamfanya yeye Mungu. Nikasema, yeye alikuwa ni Mungu, angali ni Mungu, daima atakuwa ni Mungu. Akasema, yeye alikuwa mwanadamu, alikuwa ni mtu. Nikasema, alikuwa ni mwanadamu na Mungu pia. Akasema, nitakuthibitishia yeye alikuwa ni mwanadamu tu kwa Biblia yako mwenyewe. Ikasema, hebu nikusikie ukifanya hivyo. Akasema, Yohana Mtakatifu mlango wa 11, Yesu alienda kwenye kaburi la Lazaro naye akalia. Nikasema, hilo ndilo andiko lako? Akasema, ndio. Nikasema, dada, simaanishi kukufuru. Hapa si mahali pa utani, bali nililisema tu kwa ajili yake. Nikasema, hiyo ni nyembamba kuliko mchuzi uliotengenezwa kwa kivuli cha kuku aliyekufa kwa njaa. Nikasema, mbona unajua vema na vizuri kwamba lisingekuwa ni jambo kama hilo. Nikasema, hebu nikwambie jambo fulani. Huyu hapa anaenda, mabega yameinama akilia. Yeye hulia pamoja nawe unapolia. Anayahisi maumivu yako. Yeye ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wako. Akilia, akishuka kwenda kaburini, akijua yale Baba alikuwa amemwambia. Kwa kuwa yeye alisema hakutenda lolote mpaka Baba alipomuonyesha. Huyo hapo mnaona akienda. Yeye alikuwa akienda kumfufua, bali angeweza kulia kibinadamu pamoja na wanadamu. Anaenda kaburini akilia. Lakini wakati yeye aliposimama pale, loo jamani, kasema, liondoeni hili jiwe. Kasema, ananuka. Pua yake ilikuwa imebonyea tayari. Saa 72, mnaona, ama siku 4 mchana na usiku. Mnaona, uso wake umebonyea, ameharibika, ameoza. Kasema, liondoeni jiwe. Akasimama huko nyuma na kusema, Baba, nakushukuru wewe kwamba siku zote umenisikia mimi, bali nimesema tu hili. Mnaona, yeye tayari alikuwa amemwambia. Akasema, nasema hili tu kwa ajili ya hao waliosimama hapa. Lazaro, njoo huku. Amina. Naye mtu aliyekuwa amekufa siku 4, akasimama kwa miguu yake akaishi tena. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Hakika alikuwa. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu aliyeshuka kutoka mlimani usiku mmoja yuna njaa akitafuta chakula. Yeye alikuwa ni mwanadamu, alikuwa na njaa ya chakula. Lakini wakati yeye alipochukua samaki watano ama biskuti tano na samaki wawili na kualisha 1,500, huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Hiyo ni kweli. Ni kweli. Naam Bwana, alikuwa ni mwanadamu hapo alipokuwa amelala nyuma ya mashua hiyo usiku huo, amechoka sana, nguvu zimemtoka, akihubiri na kuponya, ndipo pepo akaja, na labda pepo 10,000 wa baharini kasema, tutamzamisha sasa, yeye amelala, kama walivyomfanyia Paulo huko nje kwenye dhoruba. Tumempata sasa, tumemtega, yeye amelala, tutaizamisha meli hiyo. Ibilisi akipulizia upepo wake kule, nayo ikirukaruka juu chini namna hiyo, hayo mawimbi hata hayakumuamsha. Yeye alikuwa ni mwanadamu amelala huko nyuma, mchovu amelala usingizi. Lakini mara alipoamka, loo jamani, loo, nendeni mkamuamshe Yesu. Akaweka mguu wake, loo, enyi kanisa, hivyo ndivyo inavyowapasa kufanya. Laiti ningalikuwa na wakati ningalihubiri sasa. Mnaona juu ya hilo. Mnaona? Akaweka mguu wake juu ya demani ya huo mtumbwi, akaangalia juu, kasema, amani, tulia. Mnaona? Nayo mawimbi na pepo zikamtii. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu, ilihitaji Mungu kufanya hivyo. Naam, yeye alilia msalabani apate rehema. Hiyo ni kweli. Akaona kiu msalabani. Alikufa kama mwanadamu. Lakini kwenye asubuhi ya Pasaka, wakati malaika alipoliondoa lile jiwe, ndipo mtu aliyekuwa amekufa akayashinda mauti, kuzimu na kaburi pia, akatokea ameshinda mauti, kuzimu na kaburi. Kasema, mimi ndimi niliyekuwa nimekufa, nami ni hai milele. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu ndani ya mtu huyo. Naam Bwana, imani kamwe haiikani kweli yake. Lo, kama kusema nguzo ya moto, hiyo haikuwa ni kweli. Nayo miujiza ya Musa haikuwa ya kweli. Siku zote wangesema, haijalishi ni la dhihaka jinsi gani, inadumu moja kwa moja hasa pamoja na neno. Kweli kabisa. Lo, unaweza kuwa mng'ang'anizi. Unaweza kushikilia kwa dhati wakati wowote unapolishika neno la Mungu, unapolishika hilo. Kama vile Mikaya alivyokuwa. Mikaya papo hapo wakati manabii 400 walipokuwa wamesimama pale wakisema, "Kwea Ahabu, kwea." Mikaya alijua ya kwamba ono lake lilikuwa ni kulingana na neno la Mungu. Yeye alinena neno kwa vyovyote vile. Wao walisema, "Tutakutupa korokoroni na kukupa maji ya huzuni na mkate wa huzuni." Akasema, "Itupeni ndani mkitaka." Yeye alikuwa ni nini? Aling'ang'ania. Alilifahamu neno la Mungu. Alijua mapenzi ya Mungu. Alikuwa ameona ono. Alijua lilikuwa ni kitu gani. Hilo ono lilitoka kwa Mungu, kwa sababu hayo maono yalilingana na neno la Mungu. Siku hizi kila mwaminio hana budi kupiga vita, nawe huna budi kupiga vita pia. Mtu mmoja hapa muda fulani uliopita alikuwa akiniambia, kasema alienda kwenye, kasema, unajua maskini pepo mdogo sana hivi alisimama mbele yangu wakati mmoja katika ndoto. Akasema, ibilisi huyo alisema, "Bu," nami nikafanya, kisha kasema, kila wakati ningeruka nyuma, yeye angekuwa mkubwa zaidi, nami nikawa mdogo zaidi. Kasema, muda si muda wajua, bu, nami ningeruka nyuma. Naye, kila wakati akisema, bu, bu, anamrukia. Kasema, angerudi nyuma, arudi nyuma, arudi nyuma. Kasema, yeye akawa mkubwa kuliko nilivyokuwa. Ndipo kasema, nilijua ilinibidi kupigana naye. Kwa hiyo, sikupata chochote, kwa hiyo nilichukua tu Biblia, nami, akafanya bu, nikafanya bu, pia. Kasema, yeye akaanza kuwa mdogo. Hiyo ni kweli.
That's what you have to do. Take the word of God.
Hivyo ndivyo inavyokubidi kufanya. Lichukue neno la Mungu. Haikubidi kusema bu, bali sema Bwana asema hivi. Shikilia, simama kwenye neno. Ni kweli. Tunaliamini neno siku hizi. Tunaliamini hilo kama Mikaya alivyoliamini. Tuliliamini kama hao wengine wanavyoliamini. Haijalishi ni wangapi wanaosema hilo si kweli, lingali ni kweli. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Mtu yeyote angeweza kukuponya? La Bwana, tayari umeponywa tayari. Mtu yeyote anaweza kukuokoa? Limefanyika tayari. Ni wangapi wanaoamini hilo? Yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Hiyo ni kweli? Kweli. Na kwa mapigo yake, sisi tuliponywa wakati uliopita. Kila kitu yeye anachoweza kukufanyia kimefanywa tayari. Sasa yeye aliweka kanisani, kuliweka kanisa sambamba na neno. Kitu gani? Mitume, manabii, walimu, wachungaji, wainjilisti, ofisi za kanisa. Waliotumwa na Mungu, sio walioitwa na mwanadamu. Watu waliotumwa na Mungu, waliovuviwa kuliweka kanisa sawa. Sasa ni kitu gani? Karama za Roho kanisani. Sio kundi la ushupavu, bali kweli ni karama za Roho kanisani. Hiyo ni kweli, kuliweka kanisa. Kama kanisa halisi lilikusudiwa na Mungu, limejazwa kweli na Roho Mtakatifu, kama dhambi ingeonekana kanisani, ingekuwa kama Anania na Safira wengine. Wakati kanisa halisi, ningetaka kuingia katika moja, niwaone wanawake wote na wanaume chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Kama mtu fulani alikuwa amefanya kosa fulani, Roho Mtakatifu anasimama papo hapo na kulifunua. Ingewabidi kujitakasa. Hizo ni karama za Roho kanisani. Ee Mungu, tutumie kanisa kama hilo. Tutumie moja kama hilo. Unaamini jambo hilo? Kristo, yeye amekufa. Yu hai. Yeye alikuwa vipi? Alimwambia mwanamke pale. Yeye alisema, wakati mfarisayo walipomuuliza kuhusu ishara, yeye alisema, "Enyi kizazi cha zinaa mnatafuta ishara." Hiyo ni kweli. Kizazi kiovu na cha zinaa. Akasema, wataipata. Wataipata hiyo ishara, kizazi hicho kiovu na cha zinaa. Ni lini kulipata kuwa na kizazi kiovu na cha zinaa kuliko tulicho nacho sasa? Ni lini kulikuwako na dhambi zaidi? Tunao watu wengi zaidi juu ya inchi sasa hivi, wanatuambia, kadri ya watu wengi duniani sasa hivi, waliopata kuwa duniani tangu Adamu, wako duniani sasa hivi. Hiki ndicho kizazi kile kiovu na cha zinaa, walawiti, upotovu, kila kitu, inaongezeka kwa maelfu na maelfu. makanisa yakianguka, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasio wapenda walio wema, wenye mfano wa utaua, kama alivyosema Roho, huku wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Unaona, Biblia ilisema ujiepushe nao. Tunaishi katika siku hiyo. Sasa kumbukeni, kunao watu wanaozunguka wakisema, ninazo nguvu za kuwaponya. Jamaa huyo anawaambia uongo. Yeye hana nguvu za kukuponya. Kristo tayari amefanya hivyo. No, kwa kukiri dhambi na kadhalika, na kasisi fulani ama mhudumu akikusamehe dhambi zako. La Bwana, dhambi zako zimesamehewa tayari. Wakati Kristo alipokufa msalabani, yeye alisema imekwisha. Ati nini? Mpango mkamilifu, kila kitu. Kristo alifanya hivyo pale msalabani. Umeokolewa tayari. Kila mwenye dhambi ameokolewa, bali hautakufaa kitu mpaka ukubali. Ukishuka pale madhabahuni na kupiga makelele, ulie mpaka uingie mvi na nywele zako zianguke, haitafaa kitu mpaka uamini. Uamini kwamba Kristo alikufa badala yako. Nawe, alikufa kama upatanisho wa dhambi zako, unapomkubali kama mwokozi wako. Ndipo wokovu unakujia. Jambo lile lile kwa uponyaji. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kunalo jambo moja tu ambalo Kristo angeweza kufanya leo hii kuonyesha ya kwamba yeye yuko. Jambo la kwanza ni huna budi kuamini juu ya msingi wa neno lake. Hiyo ni kweli kabisa, ukweli wa neno. Lakini Yesu alisema kazi nizifanyazo mimi. Sasa yeye kamwe hakusema mimi humponya mtu yeyote. Kama Yesu alisema, si mimi nizitendaye kazi, ni Baba yangu anayekaa ndani yangu. Sasa kama Yesu hangeweza kuchukua jina la mponyaji wa kiungu, vipi kuhusu maskini baradhuli kama mimi, ama mtu mwingine yeyote, na kujaribu kuwa mponyaji wa kiungu? Unawezaje kuwa mponyaji wa kiungu wakati tayari kila mtu angaliweza kuponywa, ameponywa tayari? Inakubidi kukubali, kuamini. Sasa hiyo ni kweli? Hilo ndilo tunalotaka kujua. Hiyo ni kweli. Sasa, kama usingalilichukua neno langu, ingekubidi tu kwenda, ama nini yako. Nisingalichukua neno lako, ingebidi liende. Bali Mungu sivyo alivyo, yeye hutuma karama kanisani, mitume. Mtume ni nini? Missionary. Missionary, neno missionary linamaanisha mtu aliyetumwa. Mtume linamaanisha mtu aliyetumwa. Nabii, huyo ni muonaji, mchungaji, mwalimu, mwinjilisti, mambo hayo yote yanaligawanya neno la Mungu kwa halali, kulishusha hilo chini, kisha zile karama za Roho kutenda kazi kanisani, kulihakikisha neno, kuonyesha kwamba Yesu Kristo anaishi kanisani. Sasa, sote tunafahamiana, hili ni kundi letu tu la kanisa. Sijui kama kuna yeyote, mimi sipo hapa mara nyingi mno kujua kama ni wageni, ama kama si wageni na kadhalika. Lakini enyi marafiki, leo hii, ninyi watu mlio wagonjwa sasa, kama kulikuwapo na jambo lolote la kufanya kuwasaidia, ningelifanya. Kama nilijua kwamba mtu fulani hapa ni mgonjwa, hasa sana dada huyu hapa ninayemuona kwenye kitanda cha wagonjwa, kama nilijua kulikuwapo na jambo fulani ambalo ningalifanya, kama vile kuchukua, kuisukuma sarafu kwa pua yangu, ulizunguka jengo zima la mji kote, ningefanya hivyo. Ningetoka moja kwa moja huko na kusema, usinifunike kwa mwavuli kama kulikuwa kukinyesha. Acheni tu niisukume. Ninataka kumuonyesha Mungu kwamba mimi ni mwaminifu. Sasa hilo halingefaa kitu. Imekuwa Afrika, nami ninajua ambako wanalalia misumari huko India, na kila namna ya mambo, watolea miungu dhabihu, na kuwapa mamba watoto wao na kila kitu kingine. Hilo silo, huo ni uaminifu, bali mtu anaweza kunywa asidi kaboliki kwa uaminifu, akidhani ni dawa. Mnaona, kuna budi, jambo lililo kweli, ndilo tunalotaka kujua, naye Mungu huushuhudia ukweli wake. Yeye aniaminie mimi, kazi nilizofanya mimi, yeye naye atazifanya. Waibrania 13:8, Yesu Kristo yeye yule. Yeye angekuwa nini kama ulimtafuta leo hii? Kama nikiwaambia Kristo yuko ndani yangu, Kristo yuko ndani yako, unaweza kutarajia nini? Ungemtarajia mtu mwenye ukosi uliopinduliwa na kitu fulani? La, yeye hakutenda jinsi hiyo. Yeye alivalia kama watu hao wengine. Kama alikuwa na makovu mkononi mwake, mtu yeyote anaweza kufanya makovu mkononi mwake, alama za miiba. Wana madazani yao kote nchini sasa, waigaji, na damu, na moto, na moshi, kila kitu. Hilo si neno. Kazi nizifanyazo mimi. Yesu alisema, kama hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi nifanyazo. Zitanishuhudia mimi. Hizo ndizo zinazosema kwamba mimi ni nani. Sasa hebu tuombe kwa muda kidogo. Iweni na haja zenu moyoni mwenu. Baba wa mbinguni, najua hili limekuwa ni fidhuli na gumu. Na kuomba uturehemu. Simaanishi, unaujua moyo wangu Bwana, bali ninaomba tu ya kwamba wewe utanisaidia sasa. Ninaomba ya kwamba utayaruhusu maneno haya, ingawa yamevunjika vunjika na kukatika katika, na si kama vile mhudumu anavyopaswa kufanya Bwana. Nami hapa bila elimu, sijui jinsi ya kuzungumza na watu. Lakini yote nijuayo ni kwamba wewe uliahidi kama ningekifungua kinywa changu, wewe ungekijaza. Hiyo imekuwa ni miaka 31, nimekutumainia wewe katika jambo hilo. Kwa hiyo Baba, mahali fulani, labda baadhi ya watu wamekusanya maneno machache, wale walio wagonjwa, ama wale wanaomhitaji Kristo. Wako huko nje mahali fulani. Wanakuhitaji wewe Bwana, nami ninatumaini ya kwamba jambo fulani limesemwa ambalo litainua imani yao katika ahadi zako. Ninaomba ya kwamba wewe utatujalia baraka hiyo. Sasa wakati vichwa vyetu vimeinamishwa, kuna wale hapa ambao hawamjui Kristo kama Mwokozi, wangesema, ndugu Branham, nisingetaka kufa namna hii. Sistahili kufa. Kama nikifa, ningepotea. Sijazaliwa mara ya pili. Hakika ninataka sana maombi yako sasa hivi. Niombee, mimi ni mwenye dhambi. Inua tu mkono wako. Sivyo, useme, nikumbuke tu. Mungu akubariki wewe. Mungu awabariki. Kweli maanisha hilo kutoka moyoni mwako. Mungu awabariki. Dazani moja ama mbili ya mikono kwenye kundi hili dogo la watu hapa. Kundi hili dogo la watu hapa, yapata 100 ama 200, kitu kama hicho, nayo hii hapa mikono dazani moja. Papo hapo ulipo, madhabahu yamejaa watoto walioketi. Hakuna njia kwangu kuwaleta hapa madhabahuni, lakini papo hapo mlipo, ombeni pamoja nami. Baba wa mbinguni, ninakuletea watu hao walioinua mikono yao. Ninaamini walifanya hivyo kwa uaminifu mkubwa. Jalia wajue kwamba walivunja kila kanuni ya sayansi papo hapo. Sayansi inathibitisha kwamba mikono yetu haina budi kuninginia chini kwa sababu nguvu za uvutano za dunia huiweka chini. Lakini inaonyesha kwamba kulikuwa kuna roho ndani yao ambaye ana mamlaka, nguvu za mkono huo, kwamba waliuinua kuelekea kwa muumba aliyeufanya. Hiyo ilionyesha papo hapo. Isingeweza kuthibitishwa kisayansi kwa sababu roho anajulikana tu, ni imani, tunaamini hiyo. Na hapa roho fulani amewajia na kuambia wainue mikono yao kwamba walitaka kuokoka. Sasa Baba Mungu, ninazinukuu ahadi zako. Bwana Yesu Kristo alisema wakati yeye alipokuwa hapa duniani, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Yeye aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu yuna uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku za mwisho. Hizi ni ahadi. Sasa watu hawa wasingeweza kuinua mikono yao isipokuwa kulikuwako na roho fulani pale aliyewaambia walikuwa wamekosea. Wasingeweza kufanya jambo hili isipokuwa wewe ulikuwa umewakusudia tangu zamani. Wote ambao Baba tayari wakati uliopita amenipa mimi watakuja. Tumekusudiwa uzima wa milele. Wale aliyotangulia kuwajua, yeye amewaita. Wale ambao amewaita, yeye amewahesabia haki. Wale aliyowahesabia haki, yeye amewatukuza tayari mbele za Mungu. Ni ono tu kuu la Mungu likiendelea, likitimizwa. Watu hawa, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, wewe ambaye huna kikomo ulijua huu mkutano wa asubuhi ya leo, na ukajua wangeinua mikono yao, na sasa wameinua mkono wao. Hilo tu ndilo ninalojua kufuatilia Bwana, ni neno lako. Basi katika jina la Yesu Kristo, ninakukabidhi wewe hawa walioinua mikono yao kama kumbukumbu za neno lako. Waweke Bwana Mungu, hakuna anayeweza kuwanyakua kutoka mkononi mwako. Wape uzima wa milele. Jalia wapate kanisa ama wakae papa hapa asubuhi ya leo na wabatizwe kwa ajili ya ondoleo la dhambi zao ama kukiri imani yao. Wajalie wao watakapotoka ndani ya maji kama vile Roho Mtakatifu hapo mwanzo alivyotembea juu ya maji. Jalia Roho Mtakatifu awe hapo kuijaza mioyo na nafsi zao. Tujalie Bwana. Jalia waishi kwa utauwa siku zote za maisha yao na wawasilishwe kama kumbukumbu na vito katika taji yako kwenye siku ile. Kupitia Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba. Amina. Bwana awabariki. Sasa kweli ninapaswa kuwa nimeondoka saa moja iliyopita. Lakini sasa tutaitisha mstari wa maombi. Ngojeni. Kunazo kadi zozote za maombi zilizosambazwa? Kuna mtu yeyote aliye na kadi za maombi? Billy yuko wapi? Billy yuko karibu. 1 hadi 50. Alisema alisambaza kadi 50 za maombi. Vema, sasa hatuwezi. Kunao wengi sana waliosimama. Sasa, nyote mwaweza kutupa muda wa dakika chache tu sasa, kama ninyi. Sasa, yote niliyosema, sasa, hebu kidogo tu. Ninajua chakula cha kutwa hakitaungua. Ngojeni kidogo. Hili ni zaidi. Hili ni bora kuliko chakula cha kutwa. Inapaswa kuwa. Neno la Mungu. Sikilizeni enyi marafiki. Ninataka kuwaulizeni swali hili kabla sijasema jambo hili. Kwa nini tunaenda kanisani? Yote hayo yanahusu nini? Kama hakuna ufufuo wa wafu, kama hakuna ufufuo, basi hebu tule, tunywe na tushangilie, kwa kuwa sisi si kitu ila magogo, mbwa na kadhalika kwa vyovyote vile. Hatuamini hilo. Tunajua ya kwamba kuna Mungu aliye hai, bila shaka. Vema, kama yeye ni Mungu aliye hai, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Basi maneno haya niliyosema, huenda mkakubaliana nami, huenda msikubaliane nami. Lakini ikiwa mnakubaliana nami, basi hata hivyo mngali mnaweza kulitilia hilo swali mpaka mlione likidhihirishwa. Hiyo ni kweli. Kama ni neno la Mungu, Mungu hana budi kulitimiza neno lake. Asipolitimiza hilo, vema, basi si Mungu, basi nimekuwa wa uongo, nimekuwa nini? Nilifanya dhihirisho la uongo. Nimekuwa nabii wa uongo. Lakini kama Mungu alisema hivyo, Mungu hulitimiza neno lake. Basi kama Mungu hulitimiza neno lake, neno moja, unaweza kung'ang'ania basi. Unaweza kuishikilia ahadi yako na kuidumisha. Hiyo ni kweli. Sasa angalieni, hivi niliwaambia ningeweza kuwaponya? La, Bwana. Nisingeweza kuwaambia ningeweza kuwaokoa, si zaidi ya mlivyookolewa basi. Ninaamini mmeokolewa. Usingeweza kuinua mkono wako pasipo Mungu kukuambia uinue. Sasa kuna maji hapa ambapo mnaweza kubatizwa wakati wowote mtakao. Ukitaka kubatizwa na nani lako katika kanisa lako mwenyewe, endelea chochote kile. Hatuna wanachama hapa hata kidogo. Unaona, tuna nini tu? Sisi ni kanisa dogo tu hapa. Mchungaji wetu mzuri hapa, ndugu Neville, alikuwa ni Methodisti, naye yupo hapa tu. Sisi ni wabaina ya madhehebu. Sisi, mtu yeyote amekaribishwa. Tunalo tu kusanyiko linaloingia. Tunahubiri, tunawaombea wagonjwa. Tunaamini katika kuwafanya wanafunzi wa Kristo, sio kuunda chochote. Mnaona? Hatuamini hilo. La, Bwana. Sasa ukitaka dhehebu lako, endelea moja kwa moja. Hilo ni sawa kabisa, bali usilitegemee, usilitumainie. La, Bwana. Nenda kule kwa ajili ya ushirika, lakini wewe mtumainie tu Mungu. Sasa hili hapa jambo moja. Ikiwa Kristo angali hai, sasa hebu tuchukue andiko moja dogo tena sasa. Tunataka kuwa na hakika sasa kwamba yote ni shwari kabisa. Jambo dogo nililotaka kusema muda mfupi uliopita, yeye alisema, kizazi kiovu na cha zinaa kingepata ishara. Hiyo ilikuwa ni ishara ya Yona ya ufufuo. Hiyo ni kweli? Wangapi wanaoamini kwamba hiyo ni kweli? Sasa ninataka tu kuona. Hicho kiovu, mnaamini hiki ni kizazi kiovu cha zinaa? Vema, ishara ya Yona ingekuwa ni ipi? Ingekuwa ni kufufuka kwa Kristo. Hiyo ni kweli? Kufufuka kwa Kristo ungekithibitishia kizazi hiki kiovu ya kwamba Kristo angali hai, ambalo yeye amekuwa hai sasa kwa miaka 2000. Kwa hiyo ingekuwa ni thibitisho la ufufuo. Vema, kunao wengi wetu wa Protestanti kote nchini wasioamini katika ufufuo wa mwili. Mamia ya makanisa hayaamini hilo, kurudi kwa mwili wala chochote kile. Unaona? Ninaamini katika kuzaliwa kwa kawaida, kufa, kuzikwa, kufufuka, kuja kwa pili, yote Kristo Yesu. Naam, Bwana. Ninaamini kwamba yeye ni Kristo kikamilifu. Yesu yeye yule aliyetwaliwa juu, ndiye Yesu yule yule atakayerudi. Nami ninaamini katika utu wa Roho Mtakatifu, yeye yuko hapa sasa, Roho wake, uzima wake ukitenda kazi kanisani. Sasa kama hili ni la Kristo, sasa nitalibinafsisha hili. Natumaini hamtalichukulia namna hiyo. Nitalibinafsisha hili sasa kwa karama iliyotolewa, ambayo hii huko Washington, nuru hii inaninginia, hii nguzo ya moto ambayo imethibitishwa kwa miaka kadhaa kote ulimwenguni na kadhalika. Sasa ikiwa roho huyo yuko hapa ndani, basi huyo atanini? Kama huyo ni roho wa Kristo, yeye atafanya kazi za Kristo. Sasa hayo ni maandiko na ni kweli. Kama hilo neno limekuja, basi neno hili ambalo nimewaambia asubuhi ya leo ni kweli, kwa sababu Kristo asingekuja ndani yangu kama siwadhihaki ninyi wa Katoliki. Lakini ninyi mkisema kwamba roho wa Petro ndiye aliyekuwa kanisani mwenu huko nyuma, mnafikiri Myahudi angeweka sanamu? Mnafikiri Myahudi angemkana Roho Mtakatifu na kufanya kipande kidogo cha mkate kilichowekwa madhabahuni ambapo vipanya na panya wangeviokota? Nanyi mnaendelea mkisema ati huyo ni Mungu. Kuna shida gani? Mnajua huyo si Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu akishuka kutoka mbinguni, Roho. Unasujudu mbele ya sanamu ukijaribu kuutazamisha uhai uingie katika hiyo. Wewe ndiye sanamu. Mungu humwingiza Roho wake ndani yako, nawe ni mwakilishi wake aliye hai. Unaona? Mungu yuko ndani yako akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Sasa tutaitisha mstari wa maombi. Ulisema ulisambaza zipi kutoka moja mpaka 50? Hebu tuanzie moja. Kwa hiyo unasema nini? Vema, itatubidi tu kuwaita wachache kwa wakati mmoja, maana nini zao. Hebu tuone, hebu tuwaite kama 8 ama 10 kwa wakati mmoja. Ni nani aliye na kadi ya maombi namba 1? Sasa msinini, nini tu, timama tu wakati namba yako imeitwa, maana huu si uwanja wa michezo sasa, hili ni kanisa. Vema, wasemaje? Namba 1. Ni nani aliye nayo? Waweza kuja huku mama, ama papa hapa mahali fulani, papa hapa tu, simama papa hapa mbele ya madhabahu. Ah, namba mbili, ni nani aliye na namba mbili? Kadi ya maombi namba mbili. Sasa inua mkono wako upesi tupate kitanini. Vema, nenda papo hapo nyuma ya huyo mama tafadhali. Namba tatu. Namba tatu. Vema, dada, huwezi kusimama, kwa hiyo kaa tu hapo, nami nitakuja ni kuombee papo hapo. Namba nne. Namba nne. Inua mkono wako. Namba nne. Namba nne. Huko nyuma kabisa, huko nyuma kabisa. Vema, mnaona, wanakuja tu chini hapa, na yeyote anayezitaka, wanazichanganya kadi hizi, na kuwapa watu namna hii, ambapo mnazihitaji, hatujui. Vema, namba nne, njoo hapa mama. Namba tano, ni nani aliye na namba tano? Kadi ya maombi namba tano, naomba uinue mkono wako upesi. Sasa hatuwezi kuchukua muda mwingi sasa, utakosa nafasi yako. Namba tano, namba sita. Vema, namba saba. Sasa hebu tuone, hebu hao wengine waje. Tunaweza kupata hizi kwa njia hii. Namba nane, kadi ya maombi namba nane. Ni nani aliye na namba nane? Wewe ni kadi ya maombi namba nane, mama. Unayo nane? Vema, inua mkono wako ili niweze kukuona. Unaona, wakati. Namba tisa, ni nani aliye na namba tisa? Vema, hilo ni jema, mama. Namba kumi, kadi ya maombi namba kumi. Ni nani aliye na namba kumi? Waweza kuinua mkono wako yeyote yule. Vema, samahani. Vema, mtu huyu hapa. Vema, bwana, njoo huku. Namba kumi na moja. Namba kumi na moja. Naomba uinue mkono wako. Namba kumi na moja. Usipokee kadi isipokuwa utaitumia, enyi marafiki. Maana kama wewe. Unaona, ukiamka na kutoka nje na usitumie kadi yako ya maombi, basi wewe ni kupaswi kufanya hivyo. Namba kumi na moja, namba kumi na mbili. Vema, papa hapa dada. Nenda moja kwa moja ukazunguke huko nyuma. Namba kumi na tatu, kuzunguka papo hapo. Namba kumi na nne, namba kumi na tano. Hilo ni jema, hiyo ndiyo njia ya kulifanya. Namba kumi na sita, sasa mnalifanya. Namba kumi na saba, chukweni tu nafasi zenu huko nyuma. Kumi na saba, hebu tuone tunao wangapi zaidi sasa. Wasemaje, zunguka upande huo tafadhali ndugu, kwa kuwa tunachanganyikana hapa. Namba kumi na saba, namba kumi na nane, kumi na tisa, ishirini, ishirini. Vema, nafikiri hao wametosha papo hapo, kidogo. Hebu tuone jinsi tunavyofika hapa chini mstarini, tutaona. Ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano. Sasa hebu tuwashughulikie tuone ni wangapi huko ndani sasa. Namba ishirini na tano. Nami ninaamini tutasongamana hapa, sivyo? Ishirini na tano, nafikiri ishirini na tano. Vema, sasa tunao wengine ishirini na watano wanaokuja mara baada ya hili kundi hili likimalizika. Tunao wengine ishirini na watano wanaokuja. Vema, ishirini na watano. Vema, sasa hebu tuone ni wangapi hapa ndani walio na kadi za maombi. Ni wangapi hapa ndani wasio na kadi za maombi? Nanyi mngali mnataka Mungu awaponye, inueni mikono yenu. Aminini. Mliona, hamna kadi za maombi, bali unataka Mungu akuponye, inua mkono wako. Sasa, wakati wakiwafanyiza hao mstari, nisikilizeni kwa makini sasa, maana kama ukilikosa hili sasa, utajua la kufanya. Sasa, tutachukua wakati wetu, tuchukue tu wakati wetu. Sasa, msiwe na haraka. Sina budi kutulia mimi mwenyewe kwa sababu Roho Mtakatifu katika mambo ya namna hii asingetia mafuta katika njia hiyo. Sasa, ni wangapi katika chumba hiki ama mstari huu wa maombi waliosimama hapa, wanaojua ya kwamba, ninawajua baadhi ya hawa watu. Ninaamini ninawajua. Ninajua ninamfahamu mama huyu papa hapa, mama huyu hapa. Yeye huja hapa kanisani, siwezi kulikumbuka jina lake. Beka, aha, ninamfahamu. Sina hakika, sinini. Ninaamini jamaa huyu mkubwa mrefu anayesimama papa hapa, ninaamini ninamjua, sijui jina lake, bali nimemuona hapa. Vema, kwa vyovyote vile, kila mmoja wenu mstarini na kila mmoja wenu huko kwenye wasikilizaji aliye mgonjwa, anayejua ya kwamba sijui lolote kukuhusu, inua mkono wako, anayejua kwamba simjui. Naam, mnaona? La, sijui lolote kukuhusu. Hatufahamiani. Sasa hebu tuone mstari wa maombi tena, inua mkono wako, unayejua sijui lolote kuhusu shida yako sasa. Vema, 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 karibu tu asilimia 100 nafikiri. Vema, na kwenye kusanyiko sasa, sasa inueni mikono yenu, wewe uliye mgonjwa na umeinua mkono wako, nawe ungali utasema kwamba mimi, hanijui mimi wala lolote kunihusu. Mnaona, kunao watu wengi hapa, mimi huingia na kutoka, nao watu wengine nawajua na wengine siwajui. Mnaona, na mimi sijui, lakini hao ninao wafahamu nisingejua shida zao. Sasa nataka kuwaulizeni jambo fulani. Sasa endapo, sasa angalieni, palikuwapo na maskini mwanamke mmoja, ninyi watu ambao hamtakuwa katika mstari wa maombi, mnaona, ninyi watu ambao hamtakuwa kwenye mstari wa maombi. Sasa kuna maskini mwanamke mmoja wakati mmoja, wala hakuwa awe kwenye mstari wa maombi, naye alikuwa akitokwa na damu, lakini yeye aliamini ya kwamba huyo alikuwa ni mtu mtaua. Sasa sikilizeni kwa makini sasa, msilikose. Yeye aliamini ya kwamba Yesu alikuwa ndiye Kristo, naye akasema, kama nikiweza tu kugusa upindo wa vazi lake. Sasa, yeye hakuwa na maandiko yoyote kwa ajili ya hilo, mnaona. Si zaidi ya labda kama Elia alivyochukua, ama alivyoichukua fimbo yake na kuiweka juu ya mtoto, ama kitu fulani, mnaona, ama kugusa mifupa ya Elia akiisha kufa. Lakini aliamini kama alimgusa yeye, angepata kile alichoomba. Akapenya kwenye huo umati na kunyosha mkono. Sasa, kama mtu yeyote aliwahi kuwa huko Palestina, wanalo vazi la ndani na vazi la juu, nalo linapwaya. Hiyo ndiyo sababu wanatawadha miguu na kadhalika, mavumbi huingia kwenye miguu yao. Ndipo akagusa upindo wa vazi lake. Sasa, kama aliligusa koti langu namna hiyo, nisingehisi. Nalo linaninginia karibu sana nami. Lakini yeye aligusa chini upindoni mchani, ambao labda ulikuwa umbali huo kutoka miguuni mwake ama mwilini mwake. Yeye aliugusa upindo wa vazi lake, kisha akaenda akaketi chini, ama lolote alilofanya. Yesu akasimama. Basi kumbukeni, umati wote ulikuwa umeweka mikono yao. Alo Rabi, nafurahi kukuona. Wewe ni nabii. Tunafurahi kukuona. Lo, ewe mnafiki. Wewe ni mtu mzuri. Lo, matamshi mbalimbali tu. Sasa sikilizeni kwa makini. Halafu maskini mwanamke huyu aliligusa vazi lake, naye akarudi nyuma kwa sababu aliridhika alikuwa amemgusa Mungu. Yesu akasimama akasema, ni nani aliyenigusa? Petro akamkemea akasema, wote wanakugusa. Mbona wewe unasema jambo kama hilo? Akasema, lakini ninaona kwamba nimekuwa dhaifu, nguvu zimenitoka. Akaangalia kote juu ya hilo kusanyiko, mpaka akampata maskini mwanamke huyo, ipo yeye akamwambia kuhusu kutokwa kwake na damu, nako kulikuwa kumekoma. Hiyo ni kweli. Sasa shikilieni hilo. Sasa semeni amina kwa hilo. Hilo linamaanisha na iwe hivyo. Sasa angalieni sasa. Hivi Biblia inasema kwenu Wakristo wasomaji kwamba Yesu Kristo sasa ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Wangapi wanajua Biblia ilisema hivyo? Vema, kama yeye ni yeye yule jana leo na hata milele, hivi yeye si angetenda vile vile alivyotenda basi? Vema basi, kama ninyi mnaoketi huko nje mngemgusa yeye huko juu, na kama mimi ni mwakilishi wake, sauti yake hapa sasa, hivi si yeye angesema jambo lile lile alilosema wakati huo? Hilo si linasikika ni la kimaandiko? Hiyo si ni kweli? Unaona? Utajuaje ulimgusa iwapo yeye hakutenda jinsi ile ile? Unaona? Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Vema, sasa ninyi msio na kadi za maombi, ombeni tu na kusema, Bwana Yesu, sikufika hapa kwa wakati mzuri kupata kadi ya maombi, bali ninakuomba wewe, nami ninaamini yale mtu huyu aliyosema ni kweli. Kwa hiyo nitanini, utaniruhusu niliguse vazi lako, Bwana Yesu, wewe ndiwe kuhani wangu mkuu. Nimwangalie maskini mtu huyu mdogo mwenye upara anayesimama hapa juu ya jukwaa. Ninakuangalia wewe, nami ninakugusa wewe, nami ninaamini ya kwamba wewe utanipa afya. Kwa hiyo ninakugusa wewe, wewe nena na ndugu Branham na ufanye jambo lile lile hapa kama ulilomfanyia mwanamke yule. Nami nitakuamini wewe kwa moyo wangu wote. Utafanya hivyo? Ni wangapi watakaofanya hivyo? Inua mkono wako useme ni nitafanya hivyo. Vema, ninyi ombeni tu. Sasa hapa ndipo mahali pa kuiweka imani yako kazini. Liamini usilishuku. Wewe amini hilo kwa moyo wako wote. Amina. Halafu ninyi mlio kwenye mstari wa maombi, sasa ni mtu wa kwanza ni nani? Ndio papa hapa tu kwa dakika moja. Sasa simama tu papo hapo. Hilo ni zuri vya kutosha, mnaona? Simama papo hapo. Naamini muda mfupi uliopita uliinua mkono wako, sikukujua. Hiyo ni kweli. Hatufahamiani. Vema. Sasa ninataka kuliuliza kusanyiko hili jambo fulani. Hii hapa mikono yangu imeinuliwa mbele za Mungu, naye aliinua mkono wake kwamba hatufahamiani. Sasa, hii si picha ya Biblia ya Yohana Mtakatifu 4, wakati Yesu alipokutana na mwanamke kisimani. Mwanamume na mwanamke walikutana kwa mara ya kwanza. Naye Yesu alifanya nini? Akaanza kuzungumza naye. Alikuwa akifanya nini? Sasa, yeye alisema, Baba, alihitaji kwenda mpaka Yerusalemu au mpaka Samaria. Sasa, mnaona, Wayahudi walikuwa wameiona ile ishara, kwa kuwa yeye alikuwa ni nabii, Yeye alionyesha ishara ya nabii. Na kuna jamii tatu tu za watu, hizo ni watu wa Hamu, Shemu na Yafethi. Sasa Wayahudi walikuwa wameiona ishara yao, maana walikuwa wakimtazamia Masihi, wakaiona. Sasa Wasamaria hawana budi kuiona kwa sababu walikuwa wakimtazamia Masihi. Sio wa mataifa, si hata wakati mmoja aliyowahi kufanya hilo juu ya mataifa, bali yeye alitabiri katika siku za mwisho, kama yeye alivyofanya, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu na katika siku za Lutu. Wakati malaika huyo alipokuja, akazungumza na Lutu, akamwambia Sara aliyofanya hemani nyuma yake. Yesu alisema hilo lingejirudia tena katika siku za mwisho. Wangapi wasomaji wa Biblia wanaojua hilo? Mnaona kweli? Mnaona? Sasa tuko katika siku za mwisho, ni wakati wa mataifa. Kama yeye, unaona, nilisema hapo mwanzoni mwa somo langu, kama Mungu akifanya lolote akijitambulisha wakati mmoja, yeye hana budi kudumu hivyo. Kwa hiyo Nathanieli alijuaje? Alijuaje yeye alikuwa ni mwana wa Mungu? Kwa sababu yeye alimwambia mahali alipokuwa jambo fulani kumhusu. Mwanamke huyu alijuaje? Angalieni, hebu tuchukue mazungumzo yake, tuone ni mengi, mengi zaidi vipi aliyojua kulihusu kuliko hao wahubiri wote huko chini. Yeye alitoka akaenda huko. Huenda alikuwa ni mwanamke mrembo, alikuwa akienda kuchota ndoo ya maji. Akaivuta ile ndoo ya maji. Yeye alikuwa ni Myahudi, mwanamke huyu alikuwa ni Msamaria. Na kwa hiyo akaivuta ile ndoo ya maji, na huko kwenye maskini hayo mandhari mahali kilipo kile kisima, kingali kule Sikari. Kwa hiyo basi yeye alikuwa ameketi pale namna hiyo. Yeye akasema, "Mwanamke, nipe maji ninywe." Akageuka. Sasa yeye alikuwa ni mwanamke mwenye sifa mbaya, mwajua, alikuwa ameolewa mara nyingi kupita kiasi. Akasema, nipe maji ninywe. Yeye akasema, si kawaida kwenu Wayahudi kumuomba mwanamke Msamaria kitu kama hicho. Hayo mazungumzo, mnaona, baba alikuwa amemtuma huko juu. Sasa kumbukeni, yeye hakufanya lolote hata baba alipomuonyesha. Mnaona? Kwa hiyo sasa akaketi pale. Kwa hiyo yeye alikuwa akifanya nini? Alikuwa akijaribu kuona shida yake ilikuwa ni ipi, ili aweze kuupeleka ujumbe kwa watu hao. Kasema, alitaka kupata tatizo lake, mwajua. Kasema, nipe maji ninywe. Akasema, si kawaida. Akasema, lakini kama ulijua ni nani uliyekuwa ukisema naye, ungeniomba mimi maji unywe. Akasema, vema, kisima ni kirefu, wewe huna kitu cha kuchotea, ungewezaje kupata maji kutoka hapa? Naye akaendelea kuzungumza, mazungumzo yakatokea kuhusu kuabudia Yerusalemu. Alikuwa akifanya nini? Alikuwa akijaribu kuipata roho yake, aone tatizo lilikuwa ni lipi. Akalipata. Unajua ilikuwa ni nini? Alikuwa na waume watano. Na yeye akasema, nenda kamuite mume wako mje naye hapa. Mwanamke akasema, sina mume yeyote. Akasema, umesema vizuri. Umesema vizuri kwa kuwa umekuwa na watano, naye unayeishi naye sasa siye mume wako. Sasa angalia. Sasa hakusema yeye ni mpiga ramli kama hao wahubiri walivyofanya. Hakusema yeye ni Beelzebuli. Alisema, Bwana, sikilizeni, naona kwamba wewe ni nabii. Tunajua Masihi ajapo, yeye atatuambia mambo haya. Hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi. Yesu alisema, mimi ninayesema nawe ndiye. Akakimbia mjini na kusema, njooni mwone mtu aliyeniambia mambo ambayo nimefanya. Haimkini huyu ndiye Masihi? Vema, kama hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi kwa Wayahudi, kwa Wasamaria, hivi si ingekuwa ni ishara ya Masihi kwa Wamataifa? Hivi Masihi basi, kama yeye amefufuka katika wafu, na yuaishi kanisani mwake, akijidhihirisha mwenyewe, hivi yeye si angefanya kazi zile zile, wakati yeye aliahidi angezifanya? Sasa mimi nikisimama hapa nikikuzungumzia, sikujui. Kamwe sijawahi kukuona maishani mwangu, unaona? Lakini kama Bwana Mungu ataniambia jambo fulani ambalo limekuleta hapa, unajua kama ni kweli ama si kweli. Unaona? Aniambia jambo fulani ambalo umefanya, jambo ambalo hukupaswa kufanya. Iwapo yeye anaweza kukuambia yale umefanya wakati uliopita, hakika angejua ya usoni yalikuwa nini. Hiyo ni kweli, kama yeye angeweza kukuambia hilo, hakika. Na kama ataniambia sababu ya wewe kuwa hapa, ungemwamini kuwa ni mwana wa Mungu, uliamini? Ni wangapi kwenye kusanyiko wataamini hilo? Nami pamoja na mwanamke huyu hapa, huku mikono yetu ikiwa juu, hatunini, sisi, mnaona, hatufahamiani. Sina fununu, unajua sina. Umesimama hapo, mgeni tu kwangu. Lakini kama Bwana Mungu, ninakuzungumzia nipate kumfanya Roho aanze kuwatia watu mafuta, unaona, kisha ataingia tu moja kwa moja. Nami ni ninakuangalia tu nione kile yeye atakachoniambia, maana sijui lolote kulihusu. Lakini kama yeye atakwambia jambo fulani, basi wewe utajua kama ni kweli ama si kweli. Sivyo? Kila mtu ataamini kama yeye atafanya hivyo. Baba yetu wa mbinguni, siwezi kufanya la zaidi sasa. ni kufikia wakati huu itakuhitaji wewe tangu sasa na kuendelea. Bwana, nimewaleta watu kwenye neno lako, hayo ndiyo yote nijuayo. Umeahidi mambo haya, nayo ingechukua majuma na majuma, tungali tungekuwa kwenye hiyo tukizisimulia ahadi zako na mambo haya kwa ajili ya siku za mwisho. Kama vile tumekuwa nyakati hizi zote kote ulimwenguni, wewe kamwe hujatupungukia Bwana. Sasa hapa linasimama kusanyiko la watu, ninajua ya kwamba moja ya maono haya litatudhoofisha. Ninatambua hilo. Nguvu zilikutoka wewe, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu asiyegoshiwa. Ni zaidi sana vipi itakavyokuwa kwangu mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema yako. Ninaomba Baba ya kwamba wewe utaniruhusu litukie sasa, kwamba ujumbe huu asubuhi ya leo usiende pasipo kuzaa matunda. Lakini hawa waongofu wachanga, labda 20 ama 30 wao, ambao ndio kwanza wakuinulie wewe mikono yao, kwamba wataridhika Bwana, kwamba Mungu wao amefufuka katika wafu, na yeye yuhai milele, akijitambulisha mwenyewe Mungu yeye yule anayezijua siri za moyo, na aliahidi katika siku za mwisho lingetukia tena. Sisi hapa mwisho wa wakati, na wa mataifa wamekuwa na miaka 2000, kama tu vile Wayahudi walivyokuwa nayo, kujifunza kutoka kwa Mungu, na sasa wanapata ishara ile ile na kuikataa hiyo, kama tu Wayahudi walivyofanya. Wayahudi walimkataa Masihi wao, maana waliyaundia yote madhehebu. Ndivyo nao wamefanya leo hii Bwana, wamefanya jambo lile lile, lakini hatuwezi kudhamini hilo. Tunapaswa tu kushuhudia Bwana. Ni kama tu kondoo, yeye hatengenezi chochote, kuzaa sufu kwa kuwa yeye ni kondoo. Na Bwana Mungu, jalia tumzae Roho wa Mungu, kwa kuwa sisi ni wa Kristo. Tunakuamini wewe, tunamwamini mwana wa Mungu. Sasa Bwana, mimi sistahili, bali chukua. Ni nani anayestahili? Ni nani anayestahili Bwana? Hakuna mmoja wetu. Sote tumezaliwa katika dhambi, tukaumbika katika uovu, tukaja ulimwenguni tukisema uongo. Tusamehe uovu wetu Bwana. Na sasa tutumie katika siku hizi za mwisho, ambapo unaishughulikia jamii ya binadamu. Katika jina la Yesu, amina. In the name of Jesus Christ. Sasa katika jina la Yesu Kristo ninachukua kila roho chini hapa, hapa ndani chini ya mamlaka yangu. Mnaona? Sasa iweni na kicho. Pasipo kukujua wewe, bila kujua lolote kukuhusu. Ni karama. Jinsi tu unavyojivuta mwenyewe mbele za Mungu, unajifanya tupu. Hebu yeye ashughulike na kuangalia. Sijui, bali ninajua yeye yupo hapa. Ninajua yeye amesimama hapa.
Yes, ma'am.
Naam, mama, hili hapa tatizo lako. Unataka maombi kwa ajili ya kansa. Kansa hiyo iko usoni mwako, haionekani kitu kama hicho, bali iko juu karibu na jicho lako. Hiyo ni kweli, inua mkono wako. Nililihisi hilo likija moja kwa moja kutoka huko kwenye kusanyiko, ulisema, yeye alibahatisha hayo ama aliangalia kwenye uso. Sikufanya hivyo. Simama kimya. Hebu mimi, shetani umekosea. Simama kimya dada. Ukimwachilia aanze, kama akianza, basi atavuruga kila kitu. Tunamkemea ibilisi huyo katika jina la Yesu Kristo, na kumwaibisha. Una matatizo zaidi ya hilo. Una ugonjwa wa moyo pia. Magonjwa ya ziada, magonjwa yote tu ya wasiwasi, umekuwa hivyo kwa miaka kadhaa. Hiyo ni kweli kabisa. Uchovu, hisia za huzuni na kila kitu. Hiyo ni, iwapo hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa umeponywa. Imani yako imekuokoa. Unaweza kwenda nyumbani sasa ukapate afya. Yote yamekwisha. Nenda tu ukiamini, yote ya kupasayo kufanya. Mshukuru Mungu. Unaamini? Simama tu papo hapo mama, angalia huku. Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Mungu anaweza kuponya ugonjwa wa moyo. Vema, yeye ameuponya wako basi kama utaamini. Nenda, amini. Unaamini yeye aliponya kansa? Basi rudi kitini mwako useme, asante Bwana Yesu. Vipi kama sikusema neno moja kwako bali kunini tu? Ungeamini kama nilisema uliponywa wakati ulipokuja pale mstarini? Ungeliamini neno langu kwa ajili yake? Umeponywa, na hakuna haja ya kukuambia hili, tayari umeponywa. Sijamgusa mtu. Huta nini? Haita kubidi kufanyiwa upasuaji ikiwa utamwamini Mungu. Unaamini kwa moyo wako wote? Hicho kivimbe kimekwisha. Nenda nyumbani nawe utapata afya. Angalia huku dada. Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Hebu kidogo. Sasa kunaye mtu anayeendelea kujitokeza mbele yangu hapa, anacho kitu kile kile alicho nacho mwanamke huyu mahali fulani katika kusanyiko.
That's standing right here. Can't you see that? Look here.
Pia angalia ile nuru kwenye picha ambayo inasimama papa hapa. Hivi hamwezi kuiona hiyo?
This man sitting right here. You have a prayer card, sir? Young fella.
Ni mtu huyu anayeketi papa hapa. Una kadi ya maombi bwana? Jamaa mdogo, ninaamini wewe ni ndugu hapa. Sivyo. Ndiyo kwanza ni kutambue. Sijui shida yako ni nini, ndugu hapa. Unajua sijui. Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Unayo shida. Ulikuwa umeketi pale ukiamini. Unapaswa kuamini kwa ajili ya binti yako hapa hivi majuzi. Unaamini, sivyo? Mwanamke huyu ana baridi yabisi, unayo pia. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Aminini kwa moyo wenu wote, nanyi nyote wawili mnaweza kuponywa. Mungu awabariki. Shetani alidhani angeponyoka na mtu huyo akalikosa. Kuwa na imani sasa. Usitie shaka. Sasa mtu huyu hapa nani? Ndugu hapa. Una kadi ya maombi, sivyo ndugu hapa? Naam, umeketi tu hapo ukiamini. Angalia kitakacho kupata. Amini tu sasa kwa moyo wako wote. Kila mmoja katika maombi. Unaamini sasa? Sasa mnatambua mambo haya hunifanya tu dhaifu sana, hata nina nini tu. Unaamini kwa moyo wako? Kama ningekwambia utakuwa mzima, ungeliamini neno langu kwa ajili yake na kuliamini? Basi nenda na Yesu Kristo akupe afya. Amini kwa moyo wako wote. Unafikiri kwamba Mungu anaweza kuuponya wasiwasi na kukufanya mzima? Nenda, amini hilo. Ninaamini mimi. Sina hakika, nilidhani nilimfahamu mwanamke huyo. Sikuwa na hakika. Ono lilitokea juu yake, lakini nikalisimamisha, niliangalia tu upande mwingine. Maana ninaamini nilimfahamu huyo mwanamke, bali sikuwa na hakika. Sasa iweni na kicho kila mtu. Mnaamini? Mnaona ninao mstari mkubwa mrefu wa maombi hapa, sitaki. Pimameni tu. Na sasa hivi nimewahubiria kwa yapata saa mbili ama tatu, lakini sasa hivi mimi ni dhaifu maradufu kadri nilivyokuwa na hayo mahubiri yote. Mnaona? Ninaunyonya tu uhai wangu. Lakini hawa, tungeweza kuendelea kuwazungumzia watu, hilo lingekuwa ni sawa. Hilo halileti tofauti yoyote. Unaweza kusimama uwazungumzie watu muda mrefu utakao, wengine mengi yanaendelea kutukia, lakini nilisimama nipate kuziokoa nguvu zangu kidogo kwa ajili ya hao wengine wanaokuja mstarini. Unaona ninalomaanisha? Wangapi wameliona ambapo mara nyingi ninasimama na kuzungumza na watu, hilo huambia yote kuwahusu na kwamba wao ni nani na mahali wanakotoka. Jamani, mmekuwa mikutanoni na kuliona, mwajua. Huyu afuataye. Wewe ndiye unayefuata. Vema bwana. Unaamini kwa moyo wako wote? Vema, sawa. Sisi ni waaminio, tunaamini kwa moyo wetu wote. Na bila kukujua, Bwana Yesu angeniambia jambo fulani lililo shida yako, ungejua kama lilikuwa ni kweli ama la. Sivyo bwana? Naam bwana. Hii ikiwa ni nini yetu? Nadhani hatufahamiani. Si ukumbuki uso wako. Sisi ni wahudumu pamoja nasi ni, lakini hatufahamiani kibinafsi tu kama marafiki. Vema bwana. Basi angalia huku bwana, nawe uniamini kuwa ni mtumishi wa Kristo kwa moyo wako wote. Vema bwana. Mtu huyu anaugua ugonjwa wa utumbo mpana. Uko katika utumbo wake mpana. Pia ni ugonjwa wa moyo ulio nao. Wewe ni mhudumu, hiyo ni kweli. Wewe ni wa kanisa la muungano wa ndugu. Umetoka Ramsey, Indiana. Jina lako ni Bwana Bean Blossom. Kasisi Bean Blossom, hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, inua mkono wako. Basi nenda nyumbani na uwe mzima bwana. Yesu Kristo anakuponya. Amini kwa moyo wako wote. Baridi yabisi si kazi kwa Mungu. Unaamini yeye anaweza kukuponya? Unaamini yeye atakuponya? Nenda ukamwamini yeye kwa moyo wako wote, nawe unaweza kuipata kwa nini yote. Amini tu kwa nini yote. Ndugu, ninakujua, ninajua ugonjwa wako. Utaamini sasa hivi, wakati nikiwa chini ya upako wa Roho Mtakatifu, kwamba Mungu atakuponya na kukupa afya. Naenda ukaliamini ndugu Collins na upate afya. Vema. Mimi, ilionekana kama nilikuona, bali sina hakika. Lakini kama Mungu ataniambia shida yako ni nini, utaniamini mimi kuwa ni nabii wake, ama mtumishi wake. Unaamini hilo? Vema, unaugua ugonjwa wa wasiwasi. Huo ndio unaotaka uombewe. Hiyo ni kweli? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Nenda nyumbani upate afya. Amini. Endesha juu yake sasa. Iweni na ile imani ndogo ambayo kweli huuponya. Unaamini Kristo atakuponya sasa hivi wakati umesimama hapo? Iamini kisha uende nyumbani na kusema, Yesu Kristo ananipa afya sasa hivi. Amini kwa moyo wako wote. Huna budi kuamini upate kuishi. Unajua hilo. Sivyo dada? Kama huamini, unabudi kufa. Unajua hilo. Lakini yeye huponya kila namna ya magonjwa, kansa, chochote kingine, na kukupa afya. Unaamini hilo kwa moyo wako wote? Basi nenda zako na uamini kwa moyo wako wote, na upate afya katika jina la Bwana Yesu Kristo. Vema ndugu, unajua ninakujua, na kwa hiyo ninajaribu tu kushika hata hivyo. Lakini unaamini kwamba Yesu Kristo atakuponya sasa hivi, wakati ukiwa chini ya upako wa kiungu, wa Roho Mtakatifu? Nenda ukaamini kwa moyo wako wote. Sasa ni nini? Vema. Hebu kidogo tu sasa. Nilisimamia wapi? Nilisimamia wapi muda mfupi uliopita? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pandeni moja kwa moja muingie mstarini. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, kuendelea hadi 50. Pangeni mstari hapo sasa, wale mlio na kadi zenu za maombi, ili mzikabidhi kwa bawabu ama ndugu wanapopita. Sasa hebu tuchukue muda mfupi wa kupumzika kidogo tu. Je, mnaamini? Mambo yote yawezekana, amini tu. Ndugu na dada Spencer, niliwajua tangu nilipokuwa mtoto mdogo. Ninajua tatizo lenu ni nini, nami ninajua ni kwa nini mnasimama hapo. Mnaamini Yesu Kristo atawaponya mkisimama hapo? Ee Mungu wa mbinguni, zijalie baraka zako juu ya hawa mume na mke wakongwe, ukiwajalia wapate kuwa wazima Baba. Mbali sana katika miaka hapa, bali wangali wanakutumikia wewe. Ninawabariki katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Rudini kwenye nini yenu. Mungu akubariki dada. Yeye atachukua 83 unayo miaka zaidi ijayo, amini kwa moyo wako wote, na Mungu awe pamoja nawe. Nawe pia ndugu Jess. Mungu akubariki hapa. Naamini sasa kwa moyo wako wote. Ngoja, ninaamini nimemkosa maskini dada huyu hapa chini. Vema, unayo machela mawili, inatupasa kuwafikia katika dakika moja tu. Ujali kungojea kwa dakika moja tu, dada hapo, ama yeyote yule aliye mtu huyo mwingine. Sasa iweni na kicho kabisa na msimame kimya, kila mtu awe na kicho. Naona hamna budi kuwa na kicho sana sana. Sasa hebu tupumzike kwa muda kidogo tu. Unaona, kutokana na maono, sekunde moja tu, na muwe na kicho kabisa. Sasa kila mtu aangalie huku, na hebu tuimbe kwa utulivu, amini tu sasa. Sote pamoja sasa. Hebu mimi. Sasa, yeye aliniomba niende nikawaombee sasa, lakini kwa namna fulani nimetulia kidogo tu sasa. Hebu nianzishe mstari tena, katika dakika moja nitasimama. Sasa, wako wapi watu watakaoombewa? Mama yule pale kitini? Vema, hebu kidogo, nitafika. Nitakuja alipo, mnaona, kwa dakika moja. Vema, hebu kidogo. Sasa, kila mtu awe na kicho kabisa, nina hakika kabisa mnatambua yale niliyo chini yake hapa. Mnaona?
In the foreign land, sometimes thousands times thousands.
Sio hapa tu, bali katika inchi za kigeni, wakati mwingine maelfu mara maelfu. Nilisikia kidogo, nilihisi chuki kidogo muda mfupi uliopita juu ya kuitwa kwa jina la mtu fulani. Hivi hamtambui ya kwamba Yesu analijua jina lako? Hamjaona hilo? Hapana budi pana wageni hapa ndani hawajaliona. Mbona jamani, wakati mwingine ni hapa jukwani yeye huambia watu dhambi zao zote na kuzichimbua zote. Mnajua hivyo. Kila hivi Yesu hakumwambia Petro, jina lako ni Simoni, jina la baba yako lilikuwa ni Yona, mwana wa Yona. Mnaona? Kuonyesha tu kwamba yeye yuko hapa. Sasa mtu yeyote anajua, kila mtu hapa hana budi kusema ya kwamba kuna namna fulani ya roho anayefanya hivyo. Sasa unaweza kusema ni Beelzebuli, ama unaweza kusema Kristo. Mungu atahukumu chochote kilicho. Mnaona? Nawaambia ya kwamba hiyo ni ahadi ya Biblia. Biblia takatifu ya Mungu hapa huipa ahadi. Sasa iweni na kicho kabisa. Sasa hebu kidogo. Huyu ndiye mtu anayefuata. Vema, tokea upande huu bwana. Simjui mtu huyu. Mungu anamjua. Lakini bwana, kama Mungu ataniambia kile kilichokuleta hapa, vema, lingekufanya uamini. Sivyo? Hakika lingekufanya. Ni wengine wangapi huko nje lingewafanya kuamini? Hawa hapo watu wawili wakikutana, huyu mtu ana umri mdogo kuliko nilivyo mimi. Mungu amemlisha maisha yake yote. Amesimama hapo, huku ameyafunga macho yake. Lakini kama Mungu atanifunulia kile kilichomleta mtu huyu hapa, ama jambo fulani kulihusu, inapaswa kumfanya kila mmoja wenu kuamini kwa moyo wenu wote. Sivyo? Hapa, hebu kidogo. Papa hapa nyuma, akiketi kwenye hii safu moja kwa moja nyuma hapa, pana mtu anaomba. Ana kitu cha kipekee sana. Ninaona kimulimuli. Naam, amepigwa na radi. Naam.
Have faith, my brother.
Kuwa na imani ndugu yangu. Mimi ni mgeni kwako Bwana.
That's right, raise up your hand. We don't know one another. God knows you. Have faith now.
Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako, hatufahamiani. Mungu anakujua. Kuwa na imani sasa.
You say, what you doing, Brother Branham? I'm watching that light. It's...
Sasa unasema, unafanya nini ndugu Branham? Ninaiangalia ile nuru. Inasonga. Matatizo ya kibofu unayeketi hapo ukiombea, ukiwa na ugonjwa wa kibofu, mtu anayeniangalia. Hatufahamiani, sivyo? Niambieni kile mtu huyo aligusa. Ugonjwa wako wa kibofu umekwisha Bwana. Aligusa nini? Yuko futi 30 kutoka kwangu. Alimgusa kuhani mkuu anayeweza kuguswa na hisia. Mtu huyo anayeketi karibu nawe, yeye anaomba pia. Hivi ndivyo anavyoomba. Bwana, jalia niwe wa pili. Amesema hivyo sasa hivi. Hiyo ni kweli. Nilijuaje kile unachoombea? Yeye ayajibuye maombi. Hiyo ngiri unayoombea, hiyo ndiyo ulionayo ngiri. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema. Kama ukiamini kwa moyo wako wote, kitu hicho kitapona. Ninaipa changamoto imani yenu. Katika jina la Yesu Kristo, aminini. Loo jamani, ni hisia ya jinsi gani?
Yes.
Yeye yupo hapa. Naam. Sasa hebu litukie. Sasa mtaona bosi ni nani.
He's boss. Let the infidel say something now. The unbeliever.
Yeye ndiye bosi. Hebu kafiri aseme jambo fulani sasa asiyeamini.
The Lord Jesus Christ approved you that the end time is here. That's his spirit on me.
Bwana Yesu Kristo kuwathibitishia kwamba wakati wa mwisho upo hapa. Huyo ni roho wake juu yangu. Huyo ni yeye. Si mimi, mimi siwajui. Ni yeye. Aminini tu kwa moyo wenu wote. Mtu huyu ninaamini ambaye alikuwa ndiye anayefuata mtu huyu hapa. Bwana, mimi ni inanibidi tu kuangalia jinsi hiyo inavyoenda. Sikujui. Kama Mungu atanifunulia kile kilichokuleta hapa, utaniamini mimi kwa ni nabii wake, mtumishi wake.
You're standing here for somebody else.
That's wewe right. Ni shujaa. Umesimama hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Hiyo ni kweli. Anahudhuria kanisa pamoja nawe. Vidonda.
That is right. You're not from here.
Hiyo ni kweli. Wewe hutoki hapa. Hapa si nyumbani kwenu. Umetoka mbali sana. Unaamini yeye anaweza kuniambia unakotoka? Missouri. Hiyo ni kweli kabisa. Bwana Frills. Sasa kama unaamini kwa moyo wako wote, unaweza kwenda nyumbani ukapate afya na mambo yako mengine yote unayoombea. Nenda ukamwamini Bwana Yesu Kristo. Unaamini? Inaonekana kana kwamba ninapaswa kukujua. Nimekutazama mahali fulani. Ndio, ninakujua, ninajua mahali ulipokuwa. Wewe ni. Sasa ngoja kidogo. Sijarukwa na akili, bali huu ni upako. Wewe ni. Sasa ngoja kidogo. Uliponywa huko Louisville, Kentucky, ama dada yako aliponywa. Wewe ni. Hap, msichana wa dada Hap. Hiyo ni kweli. Unaamini kwa moyo wako wote kuponywa kama dada yako alivyoponywa? Nenda nyumbani uupokee. Yesu Kristo anakupa afya. Ndugu, amini wasiwasi huo umeondoka kabisa na uende tu nyumbani useme, asante Bwana Yesu, ninaenda nyumbani nikaponywe, na yeye atalifanya. Je, unaamini kwa moyo wako wote Bwana? Vipi kama ningeshuka chini na kukuwekea mikono pamoja na upako huu? Unaamini lingekuwa, lingetukia kwako? Nitashuka nije nifanye hivyo katika jina la Yesu Kristo. Utakufa umelala hapo. Wewe ni mahututi sana sana. Hakuna kitu kinachoweza kufanywa. Una maji mapafuni mwako. Hiyo ni kweli. Utakufa umelala hapo, hakika kabisa. Sasa kwa nini usimwamini tu yeye kwa moyo wako wote? Simama katika jina la Yesu. Mungu tujalie hayo. Yeye aliyasikia maombi yangu katika jina la Yesu. Mungu tujalie hayo. Ombeni kila mtu sasa, wote pamoja. Tutaweka mikono. Upako wa Roho Mtakatifu upo hapa. Tutawawekea watu mikono. Biblia inasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Vema.
Let's pray now for these.
Hebu tuombe sasa kwa ajili ya vitambaa hivi hapa. Baba yetu wa mbinguni, walichukua kutoka kwa mwili wa mtakatifu Paulo leso ama nguo. Na hilo lilisema kwamba pepo wachafu wakawatoka. Natambua kwamba sisi si mtakatifu Paulo, bali tunajua ya kwamba wewe ungali Yesu yeye yule, kwa kuwa wewe ni hai leo hii kadri ulivyokuwa katika siku za mtakatifu Paulo. Ninaziombea haja hizi Bwana, ambazo leso hizi zinawakilisha. Vitambaa vidogo na leso na vijibuti vidogo kwa ajili ya watoto wachanga. Mungu, naomba ya kwamba wewe utalijalia. Tunafundishwa ya kwamba Israeli walikuwa wakitembea taratibu kwenda kwenye inchi ya ahadi. Nguzo kuu ya moto iliwatangulia, nabii aliwawakilisha, alimwakilisha Mungu kwa ajili yao duniani. Nao, nabii huyu akawaongoza hata kwenye bahari ya chumvi, nayo ikafunga barabara. Kulikuwa na kizuizi fulani njiani wakati wakitembea kwenye jukumu lao. Mungu aliangalia chini kutoka mbinguni kupitia kwa nguzo hiyo ya moto, Nayo bahari ikaogopa na ikarudi nyuma na kuifungua barabara kupitia baharini, Israeli wapate kuendelea kwenye wajibu wao, na wakaenda kwenye inchi ya ahadi. Mungu, wakati leso hizi zitakapowekwa juu ya wagonjwa na wanaoteseka, Shetani amevuka mpaka wao, anawazuia kuingia kwenye wajibu wao. Jalia nguvu zilizomfukua Bwana wetu yule aliyepo sasa, aje juu ya leso hizi, na popote zitakapowagusa wagonjwa, jalia ibilisi aogope wakati yeye akiangalia chini kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Najalia kila mmoja wao aponywe na aendelee kwenye wajibu wake. Tujalie Bwana, tunakushukuru wewe. Uwepo wako upo hapa. Upako huu adhimu wa Roho wako unaotutikisa sisi wanadamu Bwana. Jinsi tunavyokushukuru wewe kwa ajili ya wema wako. Wabariki hawa sasa katika jina la Yesu. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa, kila mtu humu ndani. Sio tu kuviinamisha vichwa vyenu, sasa nitawaomba muinamishe mioyo yenu pamoja navyo. Mungu angeweza kufanya nini zaidi kuwafanya muone ya kwamba yeye yuko hapa? Sasa aminini nisemayo. Upako huu ni mwingi sana sasa, hivi mpaka karibu ninasinzia hapa. Mimi si shupavu wa dini. Mnajua sivyo nilivyo. Sifanyi mazingaombwe. Ninawaambia tu yaliyo kweli. Ni ya kimaandiko. Hiyo nuru kwa kweli imesambaa kote. Inaonekana kana kwamba hiyo iko tu kila mahali huku. Kitajikuu jinsi hii. Niaminini. Biblia ilisema katika Marko 16, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Iwaaminio wangapi waliopo hapa, semeni amina. Pema. Biblia ilisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kusudi mjue sio mimi, ninyi mko ndani yake kadri nilivyo mimi. Hii ni karama tu kutoka kwa Mungu kumdhihirisha yeye. Inataja mambo. Nami ninamshuhudia yeyote kote katika miaka. Hivi hiyo imepata kusema lolote ila lile lililotimia vivyo hivyo hasa. Kweli kabisa kila wakati. Haina budi kuwa kwa sababu ni Mungu. Sasa, kidogo usitazame kule nusu, utazama kitu fulani huko ng'ambo bali sana. Tazama, yeye yupo hapa sasa, sasa hivi. Sasa, ikiwa wewe ni mwaminio, weka mkono wako juu ya mtu aliye karibu nawe, nao wataweka mkono wao juu yako. Usijiombee mwenyewe, wewe waombee kwa sababu watakuwa wakikuombea. Sasa, kusudi mpate kujua, na kama mtafanya jambo hili, nitawahakikishia. Vema, hakuna machela yoyote ama vitanda vya wagonjwa vilivyosalia, vyote vimetoweka. Lakini mmekuwa hapa wakati machela na vitanda vya wagonjwa vilikuwa vimewekwa hapa, walemavu, viwete, waliopooza, vipofu, hapana wakati mmoja ila kila kimoja cha hivyo. Sasa, jinsi mnavyoomba kanisani, ikiwa wewe ni Methodisti, omba kama wa Methodisti wafanyavyo. Kama wewe ni Baptisti, omba kama wa Baptisti wafanyavyo. Kama wewe ni Mpentekoste, omba kama wao wafanyavyo. Chochote ulicho, omba. Lakini wewe muombe mtu uliyemwekea mikono. Kisha uamini. Sasa kumbukeni Biblia ilisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa ninyi ombeaneni kama watu binafsi. Nitawaombea kwa jumla kutoka jukwani. Sasa kila mmoja katika njia yako mwenyewe.
We are approaching thy mercies.
Baba yetu wa mbinguni, tunazikaribia rehema zako. Tusinge kuja katika jina letu wenyewe, hatujapewa ahadi kwa hilo. Lakini tumepewa ahadi na mwana wako mwenyewe mpendwa, kwamba mkimuomba Baba lolote katika jina langu, nitalifanya. Hiyo ilikuwa ndiyo ahadi yako. Sasa Baba, naomba ya kwamba wewe utajidhihirisha mwenyewe pamoja na waaminio hawa. Wameweka mikono yao juu ya wagonjwa, mmoja kwa mwingine, nasi tunakuja sasa kwenye kiti cha enzi cha Mungu, tukiwaleta. Katika Biblia, katika Marko mlango wa 11, kifungu cha 23 inasema, ukiwambia mlima huu ng'ooka, wala usitie shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba yale uliyosema yatatimia, yatakuwa yako. Ukikaa ndani yangu, nayo maneno yangu ndani yenu, ombeni mtakalo, nanyi mtajaliwa. Sasa Baba, katika kila kanuni ya neno lako, nimelikubali hilo haidhuru wengine wanasema nini. Nimeliamini hilo jinsi tu lilivyoandikwa. Kwa kuwa hilo si la kufasiriwa apendavyo mtu yeyote, tunaambiwa, lakini jinsi tu hilo lilivyoandikwa. Kama wewe utatuhukumu kwa kitabu hiki, bila shaka ulihakikisha kwamba hicho kimetujia katika hali nzuri. kwa sababu tunapaswa kuhukumiwa kwa kitabu. Na sasa Baba, ninaamini kwa moyo wangu wote na hata zaidi ya karama ya roho wa unabii ambayo wewe unaijulisha. Na hiyo ndio sababu ninajua kwamba hiyo ni wewe, kwa maana siku zote hiyo inalingana kabisa na maandiko. Sasa tunakuja Bwana na kukushukuru wewe kwa ajili yake. Basi tutie mafuta sasa. Tunakaribia maeneo ya adui.
Oh Satan, you are a defeated being. You have no power.
Hey, Shetani, wewe ni kiumbe kilichoshindwa. Huna nguvu. Mwana wa Mungu amezichukua nguvu zako, akakunyang'anya kila kitu ulichokuwa nacho pale Kalvari. Akathibitisha kwamba yeye alikuwa pamoja nasi kwa ule ufufuo. Na kama wale waliokuwa wakitoka Emau, yeye ametutokea asubuhi ya leo na kufanya jambo fulani jinsi yeye alivyofanya kabla ya kusulubiwa kwake. Kwa hiyo tunajua ya kwamba yeye amefufuka kutoka kwa wafu. Na Shetani, tunakuja katika jina lake, jina la Yesu, pamoja na nguvu za Kristo. Nawe umeshindwa. Nawe ni lagai tu. Na kama tutaukubali ulagai wako, ungetuua kabla ya wakati wetu.
We're coming challenging that.
Lakini huwezi kufanya hivyo. Tunakuja tukitolea hilo changamoto kwa neno la Mungu, kwa mateso ya uwakilisho wa Yesu. Tunaushinda ulagai wako. Tunakupa changamoto, ewe Shetani. Nasi tunamfuatilia kondoo huyo kama vile yule simba katika siku za Daudi. Tunakuja kumrudisha kondoo huyo kwenye afya njema na nguvu. Waachilie katika jina la Yesu Kristo. Toka mahali hapa. Toka ndani ya watu hawa, Shetani. Tunakukemea katika jina la Yesu Kristo. Waachilie, kwa kuwa kwa jina la Kristo unawarudisha kwenye kiti cha enzi cha Baba asubuhi ya leo, pamoja na afya na nguvu kupitia jina la Yesu Kristo. Ninyi watu wote sasa mnaoamini ya kwamba maombi ya imani yameombwa, ya kwamba umeweka mikono yako juu ya mtu fulani, ya kwamba umeamini na kuamini ya kwamba Kristo amewaponya, nawe unaamini ya kwamba umeponywa kwa sababu mtu huyo alikuombea, nawe unakubali sasa hivi ya kwamba umeponywa. Kijali jinsi ulivyo kiwete, jinsi ulivyo kipofu, jinsi ulivyo kiziwi, vyovyote ulivyo, jinsi ulivyo dhaifu, jinsi ulivyo mgonjwa, imama kwa miguu yako katika jina la Yesu Kristo na ulikubali. Amina. Simameni kila mahali, haijalishi kuna shida gani. Simameni kwa miguu yenu, inueni mikono yenu na kumsifu Mungu kwa ajili ya wema wake. Amina.